er det den tida på år igjen hvor vi skal her i Red Crew kåre våre favorittspill fra 2020. Et helt normalt år. Det har ingenting ut av det vanlige skjedde, og alt har gått nøyaktig sånn som vi trodde det skulle gå i forrige januar. Det har vært men det har faktisk, nei, men det har faktisk vært ganske mange kule spill. Og jeg har, det har jo vært en fin anledning til å få gamer masse, så i den forstand så har det jo vært et bra gamingår, på tross av at det har vært et dritår på mange andre måter. Men la oss introdusere de i redaksjonen her som skal være med. Og det er noen fantastiske folk som, jeg håper dere gleder dere til å høre hva som er favorittene til hver og en av disse intelligente folkene her. Pluss meg. Så først fra Lura, Sandnes.
Hei, Arnes Flekstad.
Yes, og så fra Sola.
Inger-Lise
var der, vet du. Så fra Håbafjell Sadness.
Stian Askeren.
Og så fra tidligere fra Sola, nå Bergen.
Yes, Thomas Goti Jørgensen.
Ja, goti.cx Jørgensen.
Yes.
Og så har vi fra Oslo den... jeg så det var en masse krangling om Oslo i dag, og en fyr fra Askøy som hadde skrevet sånn sint leserinnlegg om at det var en forferdelig by blitt.
Så. Ja, fordi du ikke kan parkere noen plass.
Ja, stemmer.
Jeg har ikke lappen, men jeg har også hisset meg veldig opp over det, altså.
Og fra
er det Yngvild?
Ja, hjertelig velkommen. Og du er jo som kjent en av hovedstadeliten som han mener har ødelagt byen, da.
Ja, men jeg kan da avsløre at jeg ikke stemmer på Miljøpartiet De Grønne.
Nei, så du er en av de gode, du.
Ja. Kanskje ikke helt det heller.
Nei, kanskje ikke. Du har laptop, det mente han over en styggdom.
Ja, nei, jeg har laptop, så...
Ja. Du har laptop, du drikker kaffe. Og det eneste akseptable ved kaffen, for sånn som han, det er kokekaffe.
Wow.
Kokt på sånn gammeldags kjele. Sånn er det. Men ja... Jeg bare synes det var funny. Det er så gøy å høre en boomer fra Askøy klage over hvordan det er i Oslo. Det er konge liksom.
Herlig. Det hørtes ut som en frisk og opplyst fyr.
Ja, ja. Oh my god. Men hei, hvis han faktisk mente å etterlyse mer sånn der universell utforming og tilgang for folk med nedsatt bevegelighet og sånn, det er jo konge. Noe sier meg etter ja. Sa du, Stian?
Jeg sa for all del.
Ja, men noe sier meg at det ikke var det han mente. Jeg tror bare han er sint på det han tror er hipstere. Anyway, Goti-tid. Game of the year. Måten vi skal gjøre dette her på. Jeg introduserte jeg meg selv. Så er Jostein. Det er meg. Det er Jostein fra Red Crow.
Hei, Jostein.
Hello.
Og det er jo kjekt å være programleder for disse showene, synes jeg. Selv om jeg er litt bitter for Dragon Quest 11 ennå. Som vi da ikke fikk med i 2019-episoden. det var Game of the Year 2018 jeg ikke fikk med Dragon Quest 11. Så jeg er enda litt sur for det. Neida, jeg er ikke sur. Men hevnen blir søt, tror jeg. Neida, jeg skal ikke... Vi skal være venner etterpå, så vi må klare det. Dette er ikke Among Us.
Ennå.
Nei.
Foreløpig. Det var en veldig søs ting å si, Jostein.
Ja, det stemmer det. Jeg må bare si at Among Us... det er jo selvfølgelig diskvalifisert å ha med, siden det er et 2018-spill.
Ja. Ja.
Reglene er som følger. Spillet må være utgitt i 2020. Det kan være en remake. Det kan ikke være en remaster. Så det kan ikke være... Det kan ikke være liksom samme grafikken, bare pusser litt på. Det må være bygd opp fra bånden opp. Så et eksempel på noe som er akseptabelt, er fra, for eksempel fra i fjor, det er, i forfjor, det er Crash Bandicoot pakka, den er ok, for den er bygd opp helt fra bunnen opp. Demon's Souls i år, godkjent. Dark Souls Remastered, ikke godkjent, for at det er helt det samme grafikken, de har bare liksom addet noen effekter på det.
Ja.
Så jeg håper det er tydelig hva som er forskjellen på de to tingene.
Så The Dig til iOS er ikke aktuelt.
Nei. Nei, det stemmer. Men, nei, så var det noen flere regler rare enn noe jeg glemte å si?
Det må ha kommet ut i år, sa du det?
Ja, det må ha kommet ut i 2020. Nei,
ja, i fjor det ble det. Ja. Men ja, 2020.
Jeg fikk det ut i juli i år.
Ja, konge. Så da skal vi gå gjennom alle, hver og en. Og så har vi litt annerledes i år. Du kan ha en topp 5-liste, men vi har sagt, for å gjøre det litt mer fleksibelt, du kan ha maks 5 nominasjoner. Så om du bare føler for å nominere 3 spill, så kan du det. Hvis du har 5, så kan du det. Hvis du bare har 1, så kan du det. Men jeg håper jo folk har flere enn det da. Så vi kan jo begynne i en ende her med Thomas Jørgensen, tidligere Nerdcast-vert, nå fanget med oss. Eller er vi fanget med deg?
Sånn er det. Ja, det er jo en definisjonsspørsmål.
Rorschach Jørgensen der.
Yes.
Men,
catch 22.
Så tar jeg notater underveis her og holder orden på dem.
Ja.
Så la oss bare gå gjennom med, hva er dine nominasjoner her?
Ja, altså, er det bare vilkårlig rekkefølge også da? Antar jeg.
Det er
ja.
Det bestemmer du. Det er ja. Helt opp til hver enkelt.
Stemmer
ja.
Ja. For meg så blir det litt sånn at jeg rister dette her i en hatt, kan du si.
Ja.
Jeg vil først av alt nominere Ghost of Tsushima.
Ja
da, faktisk
yep.
Det er et spill som overgikk mine forventninger. Det er vakkert, det er gigantisk, engasjerende, det er ja, fanget på en måte epoken i 1700-tals Japan på en måte som virkelig grep meg. Og de gjorde liksom det beste ut av åpen verdenssjangeren, og holdt liksom koken hele veien, og holdt seg interessant fra begynnelse til slutt. Så derfor er den med.
Konge.
Så vil jeg nominere Ori and the Will of the Wisps.
Kan du si det 10 ganger fort du kan?
Pappa pakker Ori and the Will of the Wisps. Det er bare helt ufattelig vakkert. Det er så stemningsfullt. Det er så engasjerende. Det er så oppslukende, eventyraktig. At hvis du ikke har spilt det og ikke setter pris på det, så ja, mangler du et eller annet genetisk, tenker jeg. Det er bare helt utrolig vakkert spill.
Det er helt nydelig. Og jeg har fått testet det på Xbox Series X på 120Hz TV-en min.
Ja.
Det ser jo helt...
Det er sikkert smooth as silk.
Det ser helt sykt ut.
Ja. Så det er definitivt på lista. Så har jeg The Last of Us Part 2. Vanskelig å unngå. Vi har jo snakket det i hel, så jeg vet ikke om det trenger noe særlig begrunnelse for hvorfor det er på listen. Men det er jo en episk visjon som er legemlig gjort, alt det på seg. Og jeg kan ikke se for meg at det kunne blitt gjort på en bedre måte. Det er grafisk helt ufattelig. Storyen er fantastisk. Twistene, alle detaljene, alt fra lyddesign til gameplay-mekanikk, absolutt alt taler for at det må på denne listen. Så har jeg et til, Final Fantasy 7 Remake.
Yeah.
For meg så er en Final Fantasy 7 fanatiker, så var det jo helt utrolig at dette skjedde. Jeg husker skalven når jeg spilte demoen, liksom. Og spillet i seg selv leverte jo også over all forventning. Selv om det bare er en del av et større hele, så leverer det spillet så til de grader både nostalgisk og på en måte det har tatt de moderne grepene som du forventer at skal tas uten å miste magien. Og det var en opplevelse og en ære å spille det spillet fra begynnelse til slutt.
Konge.
Så det er mine fire.
Det var Ghost of Tsushima, bare for å oppsummere. Du kan jo oppsummere de.
Ja, Ghost of Tsushima, Ori and the Will of the Wisps, The Last of Us Part 2, Final Fantasy 7 Remake.
Yes, da er de notert. Konge, veldig bra liste det. Tror de fleste kan være enige i mange av de der. Og det kan jo by på problemer senere. For senere. Så kan vi ta Are fra Lura her.
Jeg har arrangert Jørgen.
Ja,
jeg har det, en topp 5 til deg her.
Konge.
Nummer 5 er Ori and the Will of the Wisps. Det spillet er mindblowing. Hvordan bra det er, rett og slett. Det er en fantastisk sånn Metroidvania med nydelig grafikk. Det blander 3D og 2D på en vilt bra måte, så du ser nesten ikke forskjell. Switch-versjonen er også ganske bra for øvrig, hvis du vil ha det håndholdt. Men i tillegg så er det en solid 2D Metroidvania med skikkelig bra sånn plattformutfordringer og ganske allrette puzzles og sånt også. Så jeg likte det veldig godt.
Konge.
Nummer 4 er Cyberpunk 2077.
Ja, der ble det. Der kom det, ja. Jeg ventet på at noen skulle si det.
Jeg, for sånn 2 måneder siden eller noe, så hadde jeg egentlig regnet med at dette skulle komme på første plass. Men det spillet er jo egentlig ikke ferdig. Og jeg hadde heldigvis ikke så mye problemer med bugs og sånne ting, så det. Men i tillegg så dette er litt ned på lista, fordi jeg føler at i designet til spillet så har de tatt litt snarveier. Men likevel så er jo storyen helt fantastisk. Veldig av CD Projekt Red Caliber, rett og slett.
Ja.
Og så liker jeg veldig godt denne type spill, da. Jeg liker veldig godt sånn immersive sim gameplay. Og dette har en god del av det.
Konge.
Jeg gleder meg til det blir ferdig.
Mange sier at det nå er beta, og det kan stemme, for det beta betyr at du teknisk sett kan spille det fra begynnelse til slutt.
Ja.
og det kan du.
Yep.
Så ja, nummer 3.
Det er da Half-Life Alyx.
Konge.
Cool. Ja. Dette er det spillet som fikk meg til å kjøpe et VR-headset. Det er absolutt et nytt Half-Life-spill. Det er lett det beste VR-spillet jeg har spilt.
Og det er jo, jeg har jo spoilert meg selv på det med vilje, og det skjer jo ting i det spillet som er, uten å spoile det her på showet, så er det jo, altså de gjør noen retningsendringer som er litt kule.
Ja, slutten er helt amazing.
Ja.
Jeg var så gira, rett og slett, når jeg runder det spillet.
Men
i tillegg så er det bare et skikkelig solid VR-spill. De går liksom ikke i mange av de fellene som mange VR-spill gjør. Det føles veldig sånn polished og bra, ikke så veldig jankies.
Ja.
Og så er det veldig bra pacing. Puzzlene og level-design og sånt føles veldig Half-Life.
Jeg har sett at du kan plukke opp flasker og så riste på dem, og så innholdet beveger seg sånn realistisk inni flasken.
Det er noe som de patcher inn etter jeg runder spillet, da, så jeg har faktisk ikke sett det selv. Men jeg har sett det på YouTube. Det ser jo helt vilt imponerende ut. Men det er jo en ting, da. Grafikken i dette er veldig bra, og animasjonene gjør mye av den jobben, kan du si. Det er next level. I hvert fall i forhold til andre VR-spill.
Ja.
Nummer 2 er Final Fantasy 7 Remake.
Yeah!
Som Jeg synes de nailer det, rett og slett, med denne remaken her. Mm-hmm. Det beholder overraskende mye av det som gjorde Final Fantasy 7 Midgard-delen så vilt bra. Jeg føler at det er veldig sånn, karakteren er veldig tro mot det de var i originalen. Noen andre Final Fantasy 7 ting for øvrig ikke føler jeg har vært, som filmene og spin-offene og sånne ting som det.
Mm.
Men her så er det, de har gått tilbake til originalen, og det føles riktig, rett og slett.
Ja.
Ja,
i tillegg så synes jeg at kampsystemet er modernisert på en sinnssykt bra måte, for de har beholdt all dubben fra originalen, men de har lagt på et ganske bra sånn action-combat-system i tillegg.
Ja.
Så det føles veldig nice, og i tillegg så er det mye dybde der å sette seg inn i, rett og slett.
Ja, og det føles mer Final Fantasy enn 15 år, sånn combat.
Mm. Ja,
absolutt. Så de nailer det, rett og slett. Mm. Og jeg er veldig glad for at de klarte å levere på det. For jeg var litt skeptisk, men...
Altså, det er jo noe som kunne gått utrolig galt. Altså er nesten... Det er en av de beste remakerne som er laget. Så.
Ja, absolutt. Og jeg hadde virkelig ikke trodd at de skulle kunne klare å levere noe som var så tro mot originalen.
Nei.
På en så bra måte, da.
Nei, enig.
Veldig bra. Nummer 1 er The Last of Us Part 2.
Yeah.
Og dette spillet føles nesten som om det er lagt for meg, for det har liksom alt jeg liker fra massivt og andre sånne favoritspill som jeg har. Det har bra sneaking, det har bra survival horror elementer, og så har det den der klassiske vilt bra Naughty Dog storytellingen og karakterutviklingen og alt det der. Og så er ja, jeg tror dette er sånn grafikkmessig, eller presentasjonen generelt, noe av det vidløste jeg har sett.
Yes.
Animasjonene og grafikken, det er helt vilt at dette er å kjøre på en PlayStation 4. Det er utrolig. Jeg vil si det er kanskje litt langt, men allikevel så synes jeg det holdt seg veldig bra gjennom hele. Så det er, jeg føler egentlig ikke at det er en negativ ting, sånn sett.
Det har jo vært mye ting om Crunch og Naughty Dog og andre studioer og ja, arbeidsforhold.
Ja, det er jo det da.
Men, altså, ok, dette er det beste argumentet for Crunch. Er dette spillet
her? Du kan nesten si det, ja. Fordi de har virkelig levert.
Ja.
Men det er veldig dumt da at det er på bekostning av de ansatte.
Ja, altså, ikke misforstå meg. Jeg sier ikke at Crunch er bra, men jeg sier at under sånne sinnssyke forhold til det der, så har de tydeligvis klart å vri det beste ut av de folkene til de grader. Mm.
Ja.
Ja, absolutt. Og det er trist, men jeg fikk i hvert fall en ganske solide timer med underholdning ut av det.
Jeg så folk i kjølvannet av Game Awards si at du kan ikke gi Game of the Year til Last of Us 2 på grunn av Crunch. Det synes jeg er fjollet.
Men så det er jo sånn, er det en dømming av spillet som et sluttprodukt, eller er det en dømming av prosessen opp til hvert enkelt individ som har jobbet spillet, hvordan de har hatt det, altså hvor langt skal det spre seg? Altså,
skal LO...
Skal vi feildømme et spill fordi de brukte feil cateringbyrå, eller hvor langt skal det gå, liksom?
LO sin sommerpatrulje må innom for å sjekke før vi kan gi det go til.
Igjen, misforstå meg rett, Crunch er en uting.
Det er
noe av det verste med hele gaming-hobbyen, eller bransjen, eller hva du vil kalle det. Det er to ting som står på toppen av ting som er drit med dataspill, tv-spill, videospill. Det er crunch, og det er toxicity, rett og slett.
Ja. Og, ja,
og har lyst til å bli kvitt begge deler, men det er ting som det er seikt.
Det er det.
Du vil ikke vekk.
Så,
Utviklerne hadde crunch i årevis for å levere det produktet er ikke en del av vurderingen i min topp 5.
Nei, det er
kun basert på produktet.
Jeg vil aldri, med mindre det var snakk om Nei, jeg vet ikke hva det som skulle gjort at det skulle tatt med noe sånt i en vurdering, men vanligvis...
Hvis et spill er utviklet av fullblown nazister...
Ja, da vil jeg sannsynligvis ikke... Men da vil jeg ikke ha det med i vurdering engang. Da vil jeg ikke
vurdere. Nei, sant. Ja. Men hvis det var et jævlig bra spill...
jeg tror ikke jeg hadde spilt det.
Nei, jeg hadde ikke spilt
det. Det er så enkelt.
Jeg hadde lett misset det, av ja.
Prinsipp. Ja. Det er sånn... Ja, det er nettopp det. Men hei, det er litt vanskelig å snakke om det der temaet der, for det prinsipielt så er jeg jo for at folk skal ha en bra time på jobb, liksom. Så. Mm. Samtidig, de lagde et fantastisk spill. Så.
Ja. Altså, det er jo et sånn industry-wide problem.
Det er det.
Det er færre, jeg tror det er flere studioer hvor det er tilfelle enn ikke.
Dessverre det er det.
At det er crunch og sånt.
Og Cyberpunk...
Cyberpunk også litt sånn ikke det. Så jeg føler ikke at det er, jeg hører hjemme i en vurdering uansett. Nei. Når det gjelder å rangere de beste spillene som kommer ut.
Jeg mente ikke å avspore det totalt, sorry.
Det går fint. Jeg fikk sagt det jeg ville få fram om The Last of Us Part 2 uansett.
Jeg skal prøve.
Spillet er helt fantastisk. Jeg synes de nailer det.
Ja. Yngvild, fra elitebyen Oslo, hva slags elite, kulturelite spiller er det du har på din topp 5 her?
Det er morsomt at du sier det, fordi mitt goti er ekstremt kulturelite spill.
Konge!
Men jeg kan jo bare si det at 2020 var et veldig dårlig spillår for meg.
Ok.
Både fordi de store, skikkelig kritikerroste spillene var ikke helt i min gate, sånn sjangermessig. Nei. Altså Demon's Souls og Hades og sånn. Jeg kan anerkjenne at det er bra spill, men det er ikke noe jeg liker så veldig godt uansett.
Nei.
Så denne gangen kommer jeg ikke til å være i fyr og flamme, sånn som jeg kanskje har vært tidligere år med Hellblade og Disco Elysium og sånne ting.
Da var vi jo helt... Husker jeg, jeg var jo også med da. Ja. Det var jo Andy on fire.
Jeg var veldig glad.
Ja,
jeg var veldig
glad. Jeg kan bli sånn hvis det er noe jeg virkelig liker, og jeg skjønner at det kanskje er mindre tall. Ja. Nå vil jeg kjempe for det, men... Nei, så 2020 for meg, det var litt sånn, de store spillene jeg så frem til, de leverte ikke for meg.
Nei.
Last of Us 2 og Cyberpunk. Dessverre. Jeg vil jo si at kanskje den kuleste opplevelsen jeg hadde var med Baldur's Gate 3 Early Access, og det teller jo ikke.
Nei.
Det kommer ut i år, så det gleder jeg meg helt ekstremt til.
Men
jeg spilte 30 timer av den Early Access, og jeg tikket det hele tiden, liksom.
Men Yngvild, meg og deg er på samme side på Baldur's Gate 3. Jeg synes det var helt fantastisk.
Ja.
Og jeg vil bare ha, hvis folk husker tilbake, jeg var også i ditt hjørne på Hellblade. Jeg støtter deg på den, og er veldig glad for at vi fikk med Hellblade på den kåringen.
Ja, jeg også.
Jeg tror, var det Game of the Year til og med? Var det nummer 1?
Jeg tror ikke det ble det.
Nei.
Oprah Dinn som ble nummer 1.
Oprah Dinn var det kanskje som ble nummer 1.
Ja. Ja, det er noe så fortjent. Så.
Ja. Så jeg vil si, Yngvild, du har fått ganske mye gjennomslag på disse episoderne, egentlig.
Det er fordi jeg høres ut som om jeg er på NRK-nyhetene, så dere bare må bøye dere i støvet for dialekter.
Du kan si hva som helst, Yngvild, og vi bare følger det slavisk.
Du kunne ikke gått til en annen podcast enn de der Level Up eller noe sånt. Du kunne ikke fått samme gjennomslagskraft der. Du må bli hos oss.
Ja, jeg har også en mastergrad i retorikk da, så det kan ha litt med det å gjøre.
Oh, ja,
men igjen så er det en større kontrast for det med vestlendinger høres jo ut så idioter uansett, så det er liksom her er det steinalderdialekten som kom
Mener at vi er vestlendingene, Stian, mens Yngvild er ikke det. Men hun er jo teknisk sett vestlending.
Ok, sør-vestlendingene sør for Jæren.
Ja, vi hører altså, folk fra Jæren høres nå anser jeg meg selv som en etter å ha bodd der 20 år, sant? Vi høres dummere ut enn mange andre gjør det.
Nei, nå synes jeg det ble litt trist her. Nå begynner det å rakke ned på hverandre. Hvis jeg skal være litt mer positiv da.
Ja.
Så et spill som jeg jeg kan nominere, det er Animal Crossing New Horizons.
Yay!
Ja.
Og veldig mange mener jo at folk bare nominerer det til god tid fordi det kom ut på et veldig gunstig tidspunkt. Men jeg tror det hadde blitt en hit. Hadde det vært et helt normalt år også, egentlig.
Selvfølgelig.
Ja, det tror jeg.
For det er crack cocaine.
Ja.
Nei, men det er, veldig, det er bare et veldig gjennomført spill. Jeg har aldri hatt den eneste bug i Animal Crossing, og jeg har spilt det i 400 timer eller noe sånt.
Det er et veldig godt poeng. Det er faktisk bugfritt.
Ja, det er så smooth. Det eneste var litt stress med når det, du skulle besøke venner og sånn. Ja. Det var ikke helt optimalt, men vi vet jo...
Velkommen til...
Switch og online...
Velkommen til Nintendo sin online satsing.
Nei, men jeg synes det er sånn feel good spill, og det var så kjekt å få henge med folk og liksom se hva, hvor kreative folk var, og helt utrolig bra opplevelse.
Jeg er enig, Yngvild. Eneste jeg vil si er at du var en av de som fikk meg til å slutte å spille det, for at Jeg så blant annet din øy og noen andre sine øyer, og så tenkte jeg, faen, jeg gidder ikke. Jeg klarer ikke.
Å nei.
Fordi du hadde så sykt sånn effort-øy.
Ja, det er mange som dessverre sammenligner seg litt for mye med andre.
Ja, og, ja, men det husker jeg du sa. At jeg ikke måtte sammenligne med andre. Eller du sa til meg, tror jeg, at det var at du hadde lært det, at du ikke skulle sammenligne deg selv med andre så mye. Og så har jeg faktisk...
Ja, det er en sånn ting en kan prøve på da.
Jo.
Men etter... Tips det i alle sider av livet.
Men etter du sa det, Yngvild, så har jeg faktisk tenkt litt på det. Bare, jeg har ikke tenkt på det på den måten der før, faktisk. Og jeg, det er sikkert sånn helt sånn basic level...
Ja, tingen er at jeg har veldig mange venner som er artists, som er tegnet og driver på med sånne ting.
Ja.
Og de er så utrolig selvkritiske og sammenligner seg med andre, og jeg blir sånn, jeg må kjefte på deg liksom for at de skal ta kompliment.
Ja.
Mm-hmm.
Men jeg synes deres egen stil er så kul, og de ser ikke det alltid selv.
Nei. Mm. Nei, men...
Animal Crossing, og så... vil jeg ha med Final Fantasy VII Remake.
Yeah.
Bare fordi det så gjør noe først bra på mange måter. Og musikken og visuelt. Og, ja, jeg likte så mye med det. Og så er mitt personlige goti som ikke blir nominert, det er Kentucky Route Zero, som er mitt elitespill.
Ja, der kommer han.
Ja. Det, altså, Kentucky Route Zero er så sært og kanskje egentlig litt utilgjengelig for mange, for det er så teksttungt, og det er som å lese en roman, ikke sant? Så jeg føler ikke at jeg kan kreve det av noen andre, men jeg elsker det da.
Og hva er det du
kalt? Er ikke det noen år gammelt det?
Nei, for siste del kommer jo i 2020. Det det.
Ah.
Ja, det er på en måte offisielt ferdig i 2020 det spillet da, men de har jo holdt på siden 2013 med å gi ut episode. Mm. Jeg har vel tidligere sagt at det var mitt godt i kvart år.
Hva kalte du den sjangeren? Var det magical realism? Var det det du sa det heter?
Ja, så det er litt likt sånn som Disco Elysium er og sånn, men det er nok enda mer litt sånn talkie-fisht spill.
Ok.
Men jeg er fryktelig glad i det. Altså, hvis en liker Disco Elysium, så kan jo en prøve seg på det.
Ja, stilig.
Yes, da er jeg ferdig.
Du har dine tre der. Det er, vet du hva? Det er bedre å ha tre som du virkelig kan stå innenfor enn liksom, å fylle fem
bare fra.
Ja, liksom, fylle opp en liste på fem bare fra det du må på en måte. Så det er, jeg føler denne måten å gjøre det på i år nå er bedre, for dette, da kan folk velge selv. Så er det ikke en sånn kvote du må fylle.
Ja.
Men da kan vi gå til Stian Stibban fra Sadness.
Yeah. Jeg er litt sånn i samme båt som Yngvild, med at 2020 var ikke sånn kongeår for spill. Det var liksom de for, eller, av litt andre grunner, eller litt andre spill. For meg så var det mer at det var kun de super duper triple A-titlene som var interessante. Og alle de de som følger den sjangeren av sånne små hitters som har sett tilgang, som Oberdin og andre sånne kule mindre spill, så har vært helt insane bra. De har ikke truffet meg i det hele tatt. Som Hades og alt det der. Og sånt.
Hades Berber. Sånn.
Hades Berber.
Yes. Jeg klarer ikke å se det.
Så det ble liksom det ble listet med AAA-titler, men det får vel bare være.
Ikke noe galt med det.
Ja.
Det skjer det.
Nummer 5 så har jeg Assassin's Creed Valhalla.
Ja.
Som var kjempegøy. Assassin's Creed back to form, føler jeg. Litt mer skikkeligt. Gøy med vikinger. Jeg har jo håpet på et viking Assassin's Creed helt siden de begynte å hinta til at hey, vi kommer til å kjøre Assassin's Creed-spill i forskjellige kulturer. Så da var det som de to tingene jeg ville ha var vikinger og eller samuraier. Så fikk jeg vikingspill. Det var kjempegøy. Kule take på den norrøne historien og de. Og veldig lol å være i et kvasi Stavanger.
Ja, det er den det er den rareste versjonen av Stavanger jeg har sett noensinne.
Egersund er 400 meter unna, eller hva det var?
Ja. Jeg klatrer prekestolen opp fra undersiden.
Ja. Yes, den har jeg det. Det bor folk oppå
det. Det er sånn, ja. Weird history, eller ikke weird history, men et rart take på historie. Så ja. Jeg likte det. Og ja. Gameplay er gøyalt, og mye sånne kule små ting og detaljer. Og det ser dritfint ut, liksom.
Det gjør det.
Veldig gøy når du kommer, etter å ha vært i Norge i snø og kaldt og grått og sånt, så kommer du til solfylte England, og det er så fargerikt og digg. Virkelig godt.
Mm-hmm.
Fjerde plass, Ghost of Tsushima.
Ja.
Jeg er en sucker for Kurosawa og både gammel japansk kino og ny japansk kino og Japan generelt. Så det her var jo helt konge.
Mm.
Good shit samurai action med masse callbacks til klassiske filmer. Treplass, Cyberpunk. Det hadde garantert havnet høyere, hadde jeg fått spilt mer, og hadde om de skulle begynt på utviklingen tidligere, eller sluppet ut senere, I don't know. Men de kunne godt hatt litt til tid.
Ja.
Men det er jo dritbra.
Det er jo rart å si at de skulle begynt tidligere når de spiller over utvikling siden 2013. Men sannsynligvis så har de begynt noen ganger.
Ja.
Antagelig. Jeg tror nok mer de begynte for fullt etter The Witcher 3
i 2015. Du har helt sikkert rett.
Det er jo 5 år.
Ja, ja, ja.
For jeg tror de bare planla det litt før etter utviklingen av...
Men, et par år med design, utkast og bare hvor skal vi begynne hen?
Litt mer tid i ovnen.
Mm.
Mm.
Og altså, historiene på både Tsushima og Cyberpunk er jo helt konge. Digger det. Andre plass, Last of Us Part 2. Jeg har ikke fysisk rundet det selv, men jeg har stått på siden av Are når han har spilt det, så jeg har fått med meg hvert sekund. Som egentlig var like greit, for når jeg spilte det selv, så liksom, stealth gameplay er liksom ikke så min ting, men jeg synes det var vanvittig gøy å få med seg historien.
Ja.
Så ja. Konghistorie, voice actorene er jo helt det beste voice actoren, voice actingen jeg var borti.
Ja.
Ashley Johnson er jo helt utrolige.
Ja, fenomenal.
Ja, Helt konge. Elsker det. Elsker det spillet. Kongehistorie.
Samme her, ass.
Og langt, men det var en langdryg historie, og det reflekterte i rollefigurerne, og jeg likte måten de gjorde det på. Ok. Førsteplass, som jeg ikke trodde skulle være så jækla bra, men egentlig så trodde jeg det, men jeg hoppte det, og Doom Eternal.
Ja.
Som bare var en rollercoaster ride med... Altså, du tar Doom 2016, og så bare skrur du alt opp til 11. Som om det ikke var der allerede. Du skulle tro at Doom 2016 var skrudd opp til 11. Men Doom Eternal klarer å pushe det hakket lenger.
Ja, ja, ja.
Og med mer puns, mer tull, mer insane musikk, mer insane monstre og våpen, og samtidig kule puzzles, kongelevel-design, bosser som tar opp hele skjermen, sånn som det pleide å gjøre i gamle dager. Ja. Nei, det var bare kos. Kjempekos.
Sjef.
Digge måten de har... jeg nevnte jo dette her på Game of the Generation-episoden vår også, men jeg bare digger måten de har liksom samlet sammen hele Doom-loren, som har bare vært helt, har alltid vært helt tullete og bare en karikatur på anabol action. Og så får de det til å make sense på en veldig tongue-in-cheek, men samtidig dritkul måte.
Ja, det er nydelig. Det er nydelig.
Fett.
bare for å korrigere deg litt, Stian, det var ikke en Game of the Generation-episode, det var en liste som du hadde, sånn at vi skal, i tilfelle Thomas...
Ja.
I tilfelle Thomas eller noen andre trodde de hadde gått glipp av det.
Ja, jeg tenkte litt ennå, bare litt vondt.
For vi har det sånn at hver skal få anledning til å komme på showet og komme med sin liste.
Yes.
Men kongestian, kongeliste.
Yeah.
Og da er vi kommet til Sola kommune, Rogaland. Inger-Lise, take it away.
Hallo. Ja, så jeg har egentlig kun spilt 5 spill i år.
Ja, det er lov det.
Så jeg har lagt en topp 5. Men
lista.
Men en ting som jeg ikke har fått gjort i år er å spille de 2 spillene som jeg har gledet meg mest til.
Nei.
Og det er spillet som fikk meg til å grine når de annonserte det. Det var Final Fantasy 7 Remake og Assassin's Creed Valhalla.
Jeg har
ikke spilt noen av de.
Oh my god, hvorfor har du ikke spilt remaken av 7?
Det var midt i en tid når jeg var veldig opptatt med skole.
Oh my god, dude.
Og så har jeg bare ikke fått gjort det, men jeg skal gjøre det så fort som mulig.
Ja, det er bare å prioritere, altså.
Ja, det gjør meg direkte fysisk vondt å høre at du ikke har spilt det enda.
Men,
the fuck er du driver med, Inge-Lise?
Nå fikk jeg Valhalla til jul.
Ja.
Nice.
Og jeg skal spille det snart på min Xbox Series X.
Nice.
Konge.
Som jeg har fått nå.
Konge.
Yes. Men ok, min topp 5. På 5. plass så har vi Tell Me Why.
Ja.
Det som jeg baserer alle mine spill på egentlig i liste, er hvordan de har fått meg til å føle når jeg har spilt det. Jeg tenker ikke på noe grafikk eller noe sånt, så det, jeg tenker ikke på hvor mange ganger et spill buter meg ut, skulle jeg ikke si. men så Tell Me Why, det synes jeg var en utrolig fint lagt spill. Veldig, veldig bra, men heavy historie. Og jeg storkoste meg, jeg gjorde det. Det var hver vending i historien var sånn shit. Og det er jo veldig typisk fra de som har lagt det, Dontnod. Så,
Inger-Lise, ja. vil du si at når det gjelder Tell Me Why, så var det et spill som ga deg det your way? Sorry.
Nummer 4!
Eller that way, unnskyld. Jeg fucker opp min egen vits her, sorry.
Ja.
Men ja, til tross for alle vitser rundt navnet på det spillet, så var det veldig bra. Jeg likte det veldig godt.
Sorry.
Nummer 4 er jo en oppfølger til et av mine all time favorites, og det er jo selvfølgelig Ori and the Will of the Wisps. Det er vakkert, musikken gir meg frysninger langt ned i beinmargen, og som den første så er det utrolig, utrolig bra lagt, og som var det Are som nevnte hvordan de har fått 2D og 3D til å bare gå så smurt i lag. Det er helt perfekt. Det hadde vært på første plass, hadde det ikke vært for mine andre spill. Nummer 3, Watch Dogs Legion. Det som jeg likte godt med Watch Dogs Legion var jo det der at du kan create your own team, at du kan velge hvem som helst av alle disse her diverse folka. Du kan rekruttere akkurat hvem du vil, og jeg hadde jo tydeligvis så er alle på min gjeng fra Camden, så det er jo bare punkere og rockere og rappskjefter av eldre damer, så det er, jeg likte det veldig godt med Watch Dogs Legion, og for så vidt historien var jo kul også, men det ga meg ikke like mye som Watch Dogs 2 ga meg, for der var det liksom når en del av historien bare ble got shit got real, så kjente jeg shit, dette her var jo kjempefælt. Mens i Watch Dogs Legion så hadde jeg ikke noen sånne øyeblikk, men jeg likte veldig godt hvordan de hadde lagt det, og som sagt at det føltes ut som jeg gjorde alt selv, jeg skapte denne gjengen, jeg tok disse avgjørelsene og sånn som det, så det likte jeg veldig godt med Watch Dogs Legion. På andre plass, Cyberpunk. Jeg gikk inn smålig negativ sist jeg snakket om Cyberpunk. Jeg var veldig, veldig usikker, men nå er det noe av det kjekkeste jeg har spilt, selv om det krasjer hver annen hver time. Og jeg spiller på en PlayStation 5, så men jeg liker det kjempegodt. Jeg liker karakterene kjempegodt. Jeg liker utseende veldig godt. Det er ikke et typisk spill som jeg vanligvis ville plukket opp. Og jeg er ikke glad i first person, men nå virker det som om jeg aldri har spilt noe annet enn first person. Så jeg elsker dette spillet sinnssykt. Og jeg er glad for at synspunktet mitt endrer seg. Jeg er det. For ellers hadde jeg gått glipp av så mye kjekt.
Nice.
Og så har jeg fått meg en kjæreste i spillet, så...
Hvem da? Hvem er det?
Hvem tror du?
Er det Judy? Det
er Judy, selvfølgelig.
Jep.
Ja, det må jo være det.
Jeg skulle ønske hun var ekte.
Ja, hun er ganske lett å bli forelsket i. Hun er det.
Men det er også noen syk kule andre karakterer. Jeg liker veldig godt Pan Am, og jeg digger jo Johnny. Og han der, han River, er jo også kule. Men der opplevde jeg et litt sånn Dragon Age Origins øyeblikk, der hvis du snakker fint med en person, så tror de at du er into de.
Ja, stemmer.
Så der hadde jeg et liten sånn klein øyeblikk. Men jeg ble veldig sint for at de ikke hadde option til å si hei, jeg er dama. Det bør de gjøre. Det bør de gjøre. For jeg romanser Judy sånn så fort som jeg kunne gjøre det.
Men kanskje de bare antar at i 2077 så er alle DTF hele tiden uansett. Så
ja, trolig.
Nope. Men rart nok, altså så mye som jeg gikk innom bordellene i Witcher 3, så har ikke jeg gått innom en eneste BD sånn shady plass i Cyberpunk. Jeg har faktisk ikke gjort det.
Jeg har vært på noen brain dances, har jeg.
Men ja, jeg elsker det, og jeg gjør alt jeg kan på kartet nå bare for å dra ut og se hvor mange andre missions kan komme opp før jeg faktisk må gjøre. For jeg, på hovedstorien så er jeg på liksom sånn point of no return. Men så det var Cyberpunk.
Nå er jeg spent.
Jo, jeg vil også bare kjapt si at jeg likte veldig godt hvordan de valgte å ha Johnny i spillet. Jeg hadde ikke sett for meg at det skulle være sånn i det hele tatt. Så det tok meg completely by surprise, men jeg synes det var helt genialt.
Ja, jeg er enig.
Og så første plass er jo selvfølgelig The Last of Us 2. For det var en emotional rollercoaster. Det var, jeg gikk ifra å elske folk til å hate dem, til å elske dem gjennom mer, og det var bare så sykt insane. Altså, jeg trodde aldri at favorittkarakteren min skulle bli Abby, liksom.
Ja.
Så det var et par ting i det spillet som ikke var sånn helt 100%, men til slutt og sist så er det det beste spillet jeg har spilt i år.
Sjef.
Det var meg, tror jeg.
Jo, jeg må bare spørre, har du både PlayStation 5 og Xbox Series X?
Nei, jeg spiller på broren min sin PlayStation 5, men jeg har min egen Xbox Series X.
Nice.
Harve var nesten
litt
sweet. Det ville vært ganske sånn dekadent å ha begge.
Ja, det hadde vært det. I hvert fall når ingen andre har.
Så. Ja, jeg sitter her og bare spiller på PlayStation 4. Og...
Ja.
Kanskje jeg har drevet med sånn GoFundMe, BD, for å tjene penger til det. Nei, men to be fair, broren min har jo begge deler.
Ja.
Dekadent.
Finslykt. Finslykt.
Ja, det er noen som har det.
Ja.
Er det min tur da?
Ja.
Da er det Jossmeister.
What? Jeg går ikke til sist, for det at jeg tenker liksom at min liste liksom,
nå kommer fasiten.
Viktigst ja. Eller noe, det er bare... Jeg bare tenker at det er den greia med at hvis du skriver noe, så signerer du sist og sånn. Så det er bare det.
Ja, 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 ja.
Så det er ikke for å få det til å virke som min er den viktige eller noe sånt. Men, jeg vil bare... Så dette er ikke nominert, for det at jeg har ikke... Jeg har bare fem, så jeg har... jeg har spilt en god del av 13 Sentinels, som er en slags visual novel samtidig som det er en RTS. det har både RTS og visual novel segmenter, og det handler om tenåringer mot kaijus, som slåss mot kaijus i store mechs.
Konge.
Og det er en honorable mention, det er ikke nominert, men det er veldig kult. Men da kan vi begynne på min topp 5. Og på femteplass så har jeg The Last of Us 2, som jeg synes var helt fenomenalt, og var en veldig bra fortelling om at hvis fokuset ditt er å ta hevn, så mister du gangsynet. Og liksom folk sier at det er så urealistisk at det og det skjer og sånn. Du skjønner ikke den obsession som det kan bli hvis du sier det. For det er per definisjon ikke rasjonelt, sånn som Ellie sin mentale tilstand er i det spillet. Hun er ikke rasjonell. Og jeg synes det var kongefremstilling av det der. Og selvfølgelig er det frustrerende å se en karakter som du liker oppføre seg på en måte som du ikke så for deg eller ikke har lyst til at du skal gjøre. Jeg synes det var gjort på en briljant måte, for hvorfor kan ikke spill gjøre deg litt ukomfortabel på sånne ting?
Absolutt.
Absolutt.
Så jeg synes det var helt konge. Og så synes jeg Abby var en briljant måte å få deg til å først hate noen, og så gradvis, så er det sånn hun har jo rett i ganske mange ting, liksom.
Den pivoten der er mesterlig gjennomført.
Det er det. Jeg kan ikke huske å ha hatt den opplevelsen i et spill før på samme måten.
Nei.
Der er totalt endret mening om noen. Jeg vil jo bare adressere kort at hele diskursen rundt det spillet ble jo sabotert av idioter. Og gjorde det umulig å diskutere. Og sånne som Yngvild har jo innvendinger mot spillet som er fornuftige, og folk som hadde kritikk av spillet som ikke var grunnet i sånn bullshit anti-SJW-greier. Den typen kritikk ble jo druknet ut av idioter, sant, som har bare...
Ingen tvil om det.
Ja.
Det har blitt kjempevanskelig å snakke konstruktivt om det spillet, og jeg opplevde det samme med The Last Jedi, som jeg heller ikke er noe særlig fan av. Jeg bare måtte gi meg på å diskutere det i det hele tatt.
Ja.
Yep.
Det er dumt. Det er veldig dumt. Jeg kan empatisere veldig med det, selv om jeg synes dette spillet er dritbra. Så Yngvild, du har innvendinger mot det, men jeg kjenner deg, så liksom, jeg vet at du har dine innvendinger, ikke at det er en dame med kort hår og muskler. i spillet liksom.
Nei.
men det er literally det som er kritikken mot spillet fra de tvillingene.
Ja.
De liker ikke å se en dame med muskler og kort hår. Det er liksom, det er ikke en kritikk av spillet, din noldus.
Det var helt vanvittig å se folk begynne å grave i hvordan hun skulle få nok protein til å opprettholde den muskelmassa hun hadde. Hun
Stemmer. Håpløst.
Og jeg bare,
oh my God,
tenk å synke så lavt. Det er så patetisk.
dette er man-babies som ikke fortjener dagens lys. De argumentene de sine, så jeg vil ikke bruke så mye tid på det. Men jeg vil bare si det, jeg synes det var dumt at det ikke går an å ha en konstruktiv samtale.
Ja, sivilisert samtale. Ja.
Jeg synes vi har klart det ganske allerede innad i podcasten da. Vi har jo diskutert det spillet ganske mye.
Ja, ja.
Det har vært mye bra sånn, legitim kritikk.
Absolutt.
Mye sånn, ja.
Absolutt. Så, så det er... Det, men jeg ville bare adressere det, for det bare plager meg veldig når spillet kom ut, at det er bare helt total sånn skyttergravstemning.
Yes.
Ja.
Så ja, jeg vil bare si det at jeg hører kritikken mot spillet, og jeg respekterer det når det er fornuftig.
Ja.
Men ja, Abby for meg er en av de beste skrevne spillkarakterene som jeg kan huske personlig.
Ja, så jeg er enig, det er bare helt sjukt.
Jo, og Laura Bailey liksom. Spiller henne helt amazing.
Ja.
Ja.
Ja, så det stikker hjertet at hun ble jo helt knust da spillet kom ut, og hun bare fikk den shitstormen mot seg personlig liksom.
Ja.
Det er håpløst det der.
Ja.
Det er et giftig element i gaming som vi må bare skjære ut som, som den svulsten det er, altså bare,
ja. Men hun vant Game Awards for hun. Beste performance, så det, det er litt sånn plaster på såret, kanskje.
Vel fortjent.
Ja.
Nummer 4, et totalt annerledes Microsoft Flight Simulator.
Yeah.
Kongen.
Kongen. Nerd.
Ja, det er jo ekstremt nerdet da, men jeg er jo ikke en sim-type, men dette spillet er heller ikke en typisk sim. Selv om, jo, det er jo en flysimulator, en realistisk flysimulator, men de har jo, dette er jo et tilfelle som de deler jo samme situasjon med Animal Crossing, at det kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt. For det, i det året der ingen kan reise noe sted, så har du et spill der du kan reise hvor du vil. Og i hvert fall ser du fra lufta.
Ja.
Ja. Det er helt vilt at det spillet har hele verden.
Ja, det
er drøyt.
Det er en til en.
En til en størrelse.
Men det er sånn, jeg husker når de annonserte Xbox One, så snakket de om dette med cloud computing og hvordan det skulle påvirke spill. Dette er det som endelig selger det konseptet.
Det var ikke å ødelegge bygninger i Crackdown 3 i hvert fall som gjorde det. Men det var dette spillet som viser deg hva er du kan gjøre med cloud-teknologi. Du kan selvfølgelig vitse litt med at de brukte Bing Maps i stedet for Google Maps og sånn, men det er jo en del buggete. Stavanger ser jo ikke ut, for eksempel. Men, men hey, illusionen når den fungerer, så fungerer den så sykt bra. Og det er bare så chill å ta deg et sånt sjøfly, og så fly, drive litt øyhopping, lande i sånne azurblått hav, så bare drømmer deg vekk. jeg begynte å google prisen på sjøfly og prisen på flysertifikat og sånn. For jeg bare
nice.
Skal du gå videre med det?
Nei, jeg har ikke råd til å kjøpe meg et fucking fly. Men det hadde vært det, liksom, du drømmer.
Kan du ta lappen da?
Du kan, ja. Men du, jeg bare begynte å drømme meg vekk av det spillet her.
Og, ja, det er veldig bra altså.
Ja, så det er en serie som har vært med oss siden før Mario.
Ja da, jeg hadde på 286 i sin tid, husker jeg.
Det er sprøtt, men det er kult at de har revivet det. Jeg gleder meg veldig til Xbox Series X-versjonen, for da kan jeg spille det på Big Ass TV.
Det kan du.
Sikkert med bedre ytelse enn på PC-en min. Så.
Ja, optimalisert.
Ja. Så på nummer 3 så har vi Streets of Rage 4. Som kom, det virker jo ikke som det kom i år engang, for det året har vært så jævlig langt, men kom i april.
Ja.
Det er det beste retro beat'em-upen som er laget, rett og slett. Sånn, eller fake retro da, sånn revival retro. Det er en oppfølger til Streets of Rage, men det har mye bedre combat enn de gamle spillene hadde. De har liksom modernisert det.
Mm.
Et bunnsolid combat. Det føles litt mer som et moderne brawler-spill, bare at det er 2D.
Ja.
Og en grafikk som er helt utrolig bra. Det ser ut som en tegnefilm. Det ser helt nydelig ut. Og musikken er fantastisk. Jeg har ingenting negativt å si om det spillet overhovedet. Jeg synes det er bare så utrolig fett. Og du kan chaine sammen lange komboer og ha det gøy og eksperimentere med kampsystemer og sånt. Det er mye mer dybde i det enn det er enn de eldre spillene. Så med Are rundet det jo på stream, så det var gøy.
Ja, det var veldig kjekt.
Og etter det så har jeg spilt masse mer. Så så det var konge. Nummer to, det er da Yakuza Like a Dragon.
Hell yes.
Skutt rett opp på andre plass hos meg i romhjula. Det er et helt fantastisk spill som alle som liker rollespill burde sjekke ut. Og alle som har lyst på et rollespill i en moderne setting. For det handler jo om en Yakuza som blir kastet ut i kulla og left for dead etter han bossen ikke vil ha han lenger. Og så må du bygge det opp fra null igjen. Og så avdekker du et plott som liksom går helt til toppen av politiske livet i Japan og sånn. Og alt dette her skjer innenfor basically rammeverket til et Final Fantasy eller Dragon Quest-spill. Sånn at det er sånn typisk JRPG combat turbasert à la Persona og Dragon Quest, men det er en moderne urban setting. Og de gjør så mye kult med det. Og du skulle tro liksom at fiendevariasjonen ikke var stor eller noe, siden det er bare mennesker du slåss mot, men de klarer pina det å ha så stor variasjon i folkene du slåss mot, og sånn, og veldig humoristisk da. Så du slåss mot liksom Yakuza, du slåss mot sånne gatekokker, du slåss mot hobos. Han ene partymedlemmen ditt er en hobo. Han har hobo skills liksom. Så han ene skillen er at han kan ta sprit i munnen og så tenne på og så spytte flammer på folk. Og så har han en debuff som er pustet dårlig ånde på fiendene.
Konge.
Det er et mega kult spill som hvis du liker Persona, så det er et must play. Du trenger ikke ha spilt noen tidligere Yakuza-spill.
For det er jo helt ny hovedperson, er det ikke det?
Ny hovedperson, fullstendig reboot. Selv om det teknisk sett er i samme universet, tror jeg. Så er det ingen av det. Og det er en sånn cameo her og der fra folk. Men helt ny historie. Og jeg vil si det er litt inspirert av Oldboy, men det er ikke så mørkt som Oldboy er da. Det er ikke på langt nær, men det handler om en dude som var i fengsel i 20 år, og så kommer han ut, og så alt endrer seg for han. Så det er Yakuza Like a Dragon på andre plass. Så har vi på første plass Final Fantasy 7 Remake.
Konge.
For meg aldri vært noe tvil. Og det er jo det Cloud sier jo ofte, det etter du avslutter en kamp i spillet, han sier at det var aldri noen tvil.
Ja, never in doubt, han sier det.
Og det beskriver hvordan jeg føler det med dette spillet. Helt siden det kom ut så har jeg, det har ingenting har plassert seg over det noen gang i hele året som gikk. Jeg bare synes de traff bullseye. Og i likhet med Are så jeg ikke for meg at det skulle bli så bra som det ble. Men og selvfølgelig er det sånn teknisk plukk da som har med veldig gammel hardware å gjøre. PS4 ja. Sliter med spillet.
det er litt ujevn grafikk på det. Det er vel det eneste jeg har å trekke i det, sånn sett.
Ja, samme her.
Og så er det kanskje noen av de der dungeonene du går gjennom som trekker litt ut. Men ja. Jeg synes allikevel at kampsystemet holdt det interessant for det.
Jo, det. Og så er det sånn, før spillet kom ut, så tenkte jeg, og mange andre sikkert, at ok, det er litt kjipt at det bare er første disken. Men de tar hele
det... Det er ikke det engang. Det er ikke første disken, nei.
Nei.
Det er mindre enn det.
Men vi antok at ok, det blir tre deler. Og men det de, uten å spoile noe, da, de tar jo og bare eliminerer hele den tankegangen med, på en veldig smart måte. Sånn at det... Når du har fullført spillet, så er det sånn, ok, da er jeg on board på det dere har gjort her. Jeg synes det var helt briljant. For du kan, på en måte så kan du ikke remake Final Fantasy 7. Men du kan, det er litt sånn, titlen på det er litt meta, for de har ikke remake Final Fantasy 7, hvordan skal jeg forklare det? De har laget en alternativ Final Fantasy 7 på en måte. Ja.
Den twisten der også er helt fantastisk.
Ja,
meta-twisten.
En herlig meta-twist på det. Og så vil jeg bare si at de skjønner hvorfor Final Fantasy 7 er det mest populære i serien.
Ja.
Det er på grunn av at rollefigurene er så sykt minneverdige.
Ja.
Og de gir de så masse tid til å så liksom flashe ut hvem de er og sånn.
Ja da.
Og hva som motiverer de.
Ja, det er faktisk litt hovedsakelig det som overrasker meg mest, nesten, at de for jeg hadde ikke trodd at de helt kom til å klare, at de helt skjønte hva som var gjorde Final Fantasy 7 så bra.
Nei, samme her.
Fordi jeg føler ikke de har helt demonstrert det i Final Fantasy-spillet som har kommet siden.
Nei, enig.
Men jo, de demonstrerte med Final Fantasy Remake at de skjønner hva som gjorde det spillet bra.
Og så når du treffer på Tifa og Aerith og sånn, så må du tenke, faen meg, de føler seg ekte folk, nesten. De føler seg, eller de er så overbevisende karakterer at du kjøper dem på en måte.
Ja.
Hva var det broren min hadde sagt, at en av hans favorittkarakterer i spillet var en som ikke ble lagt så mye vekt på i originalen, og det var jo en av karakterene i Avalanche.
Ja, ja. Det er jo noen av, de har jo også fått mye mer screentime enn det.
Ja, da.
Det.
Ja.
Og, nei, så jeg bare synes det var innertida fra Square Enix.
100%.
Ja, helt magisk. Og musikken jeg vil også trekke frem, det er bare kan høre på den anytime.
Ja, den er latterlig bra.
Ja. De nailer det også, så... Nei, jeg må bare bøye meg, ta med hatten, bøye meg i støv, jeg vet ikke hva de sier, men... Helt konge.
Er du ikke glad for at jeg hadde rett at de skulle lage en remake?
Jo, jeg synes det var... ingenting...
Det var kun meg som hadde holdt den håpet og troen på at det skulle skje.
Ingenting jeg har gjort meg gladere enn at det var så bra som det var. Og... Final Fantasy 7 originalen er ikke favoritt Final Fantasy min engang, men dette er nå up there. Så
ja, absolutt.
Det har gitt meg troen tilbake på Final Fantasy etter den veldig ujevne 15.
Ja, det gjør sånn at jeg er mer gira på 16 enn ja, det jeg var før.
Helt enig.
Så, eller enn det jeg hadde vært, tror jeg.
Helt enig.
Altså, det ble jo annonsert lenge etter jeg spilte Final Fantasy Remake, sånn sett, men ja.
Nei, men
jeg tror ikke jeg kommer til å spille 16, men jeg skal i hvert fall spille 7, for det er jo barndommen min.
16 ser mer Dragon Age ut enn nye Dragon Age gjør.
Ja.
Det gjør det.
Ok, kanskje. Vi får se.
Det er jo ren fantasy.
Ja.
Og det spodde jeg faktisk at de kom til. Eller, det er jo tydelig å si at jeg spodde det da. Jeg sa at de bør gjøre det. Og så gjorde de
det. Det er min grunn til å kjøpe PS5. Det er 16 nå.
Konge.
Ja.
Jeg liker at det har litt den samme looken som Final Fantasy 11.
Ja,
jeg synes det har
det. Det har litt sånn frilly shirts og sånn.
Ja, litt samme stilen på en måte.
Nei, men det var min topp 5. Vi skal ta en pause, og så skal vi prøve å komme frem til en vinner, to runners-up. Og jeg begynner å ane et mønster da, på hvert fall noen av disse her. Men vi er straks tilbake.
Jonathan Chase, master of the secrets that divide man from animal. Animal from man. Manimal.
Da er vi tilbake, og nå begynner Yngvild sa når etter jeg skrudde opptaket her at det var litt lav temperatur, men nå kanskje vi kan endre litt på det. Nå skal vi komme frem til en vinner og to runners up her. Skal vi, så, skal vi gå gjennom lista her. Thomas hadde Ghost of Tsushima, Ori and the Will of the Wisps, Last of Us 2 og Final Fantasy 7.
Jeg kan jo da røpe, siden alle andre hadde det fra lavest til høyest, så var det faktisk min lavest til høyest.
Ja.
Det er bare sånn fair at det blir likt.
Det er fair. Og så har vi Are som hadde Ori, den er nevnt, så er det to som har nevnt den. Cyberpunk, Half-Life Alyx, Final Fantasy 7 Remake og Last of Us 2. Så da er en del overlapp mellom de to listene.
Ja.
Animal Crossing fra Yngvild, Final Fantasy 7 og Kentucky Route Zero. Stian, så har vi Assassin's Creed Valhalla, så for øvrig jeg liker det spillet godt, det var bare ikke topp 5. Ghost of Tsushima, det er også en som jeg likte kjempegodt. Og så for meg så var 2020 veldig bra. For meg var det vanskelig å velge, for jeg har spilt så mye i år. Men jeg vet jo at
jeg trodde ikke jeg skulle få tid til å spille noe som helst.
Nei. Doom Eternal, Last of Us 2, Cyberpunk, det var Stian sine. Da har jeg flyttet de over til masterlista. Inge-Lise hadde Tell Me Why, ingen sing-sangen.
Det ligger langt inne
det,
altså.
Ja, det gjør det. Jeg må anstrenge meg. Ori, Watch Dogs Legion, Watch Dogs Brexit Edition.
Ja. Det var så vidt det ikke kom på lista mi. Ja, det var kongespill.
Ganske kjekt.
Ja. Det var bare så vidt.
Cyberpunk 2077 og Last of Us 2. Så var det med Last of Us 2, Microsoft Flight Simulator. Og Streets of Rage 4, jeg regner jo ikke med å få den på noe liste. Yakuza Like a Dragon og Final Fantasy 7 Remake. Så da sitter vi igjen med masterliste. Si fra hvis det er noe jeg har gått glipp av her nå. Som er Ghost of Tsushima, Ori and the Will of the Wisps, Last of Us 2, Final Fantasy 7 Remake, Cyberpunk 2077, Half-Life Alyx, Animal Crossing, Kentucky Route Zero, Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Doom Eternal, Tell Me Why, Watch Dogs Legion, sorry, jeg mente ikke å le av Tell Me Why. Så barnslig. Microsoft Flight Simulator, Streets of Rage 4 og Yakuza Like a Dragon. Det er lista.
Kan du synge Like a Dragon med Madonna's in Like a Virgin?
det er jo en bra en, det kunne vi gjort, men let's
like
not...
Like a Dragon. Jeg vet ikke hva mer som kommer da.
Det blir Puff for the very first time.
Ja. Stemmer det.
For the very first time.
Weird Al har jo parodien Like a Surgeon som er,
ja, stemmer det.
Men ja, så ok, tidligere så har vi fått kritikk for det vi umiddelbart begynner å eliminere et spill.
Så la oss eliminere et spill,
så la oss første til å ryke ut. Neida. jeg kan jo for så vidt dele dokumentet med alle. så kan dere se på det.
Om du har tatt sånn prikker bak hvor mange folk som hadde det på listen?
Nei, for jeg tenker vi tar ikke en sånn kald matematisk avstemming.
Nei, ok.
Vi bare tar og... nå skal jeg sende melding i denne kanalen her. Det skal gå an det, sant?
Nei, ikke i voice-kanalen, men bare send i admins.
Ja, admins-rommet, ja.
Jeg er ikke det.
Jo, det er du.
Og jo, det er jeg jo.
Alle dere er det.
Jeg hadde ikke tilgang sånn siste uke eller noe, Inge Lise.
Åja, ja.
Sånn, der kan alle stikke inn og se. Og der nå browser Anonym Chinchilla og Anonym Python, det dokumentet.
Chinchilla.
Og en anonym bever. Er alle inne der forresten?
Men jeg...
Yngvild,
jeg husker det.
Er du inne?
Yep.
Konge. Ok, så... Streets of Rage 4 er neppe en noe som når opp til toppen her. Det er jo en personlig favoritt for meg, så det er sånn.
Ja, jeg også likte det veldig godt da. Ja. Jeg havner ikke på liste mi eller noe, men det er bare fordi det kom mye annet som jeg likte bedre. Men det er sant det du sier, det er den beste sånn klassiske beat-em-appen.
Ja.
Enig. Jeg synes det var drikkult selv, men har ikke fått prioritert det mer enn den første halvtimestesten.
Men vi kan... det er greit for meg å ikke ha den med, altså, helt på slutten, men alle er jo nevnt... Alle blir jo nevnt i artiklen som de beste spillene fra i år, liksom. Så,
jeg tror ikke jeg er i den gruppen, forresten.
Du er det, admins heter han, Inge-Lise. Jeg ser det, bokstavlig talt. Jeg ser navnet ditt, da. Nå skal jeg pinge deg også, se om det hjelper.
Ja.
Ping.
Åja, oh, der, ja. Jeg var på Facebook.
Ja, stemmer. Så har vi... ok, er det noen som har noen innspill til noe de virkelig mener på? Jeg vil si Final Fantasy 7 Remake er selvskreven som en av de tre. Helt uten fucking tvil.
Det er vel ganske utvilsomt.
For nesten alle hadde det med.
Ja.
Jeg
hadde garantert tatt det med, hadde jeg spilt.
Så jeg putter den som en av de som definitivt må være med videre i samtalen.
Tenk Last of Us 2.
Ja, definitivt.
Last of Us 2 er med i samtalen videre, det er jeg enig i.
Ori.
Ori kan vi godt snakke mer om. Enig.
Ja.
Enig. Det er veldig godt laget. Det som er dumt med Half-Life Alyx, jeg vet hvor briljant det er. Jeg har ikke fått spilt det, men jeg vet alt om det så, og hvorfor det er det er awesome, men grunnen til at det er så awesome er jo en mega spoiler.
Ja, men det er ikke bare derfor heller. Det er noe med det å spille det spillet i VR.
Ja, jeg tviler ikke på det altså.
Fordi omgivelsene er så sykt bra realisert.
Ja.
I VR så er det noe helt unikt altså.
Ja.
Men jeg er vel kanskje den eneste her som har spilt det.
Du er det.
Ja.
Du er det. Du må ha god overtalelsesevne. Jeg synes jo det er dumt at VR fremdeles er liksom 7 år etter VR ble relansert på en måte, så er det fremdeles så sykt høy terskel for folk å komme seg inn. Og dermed, altså du kan jo kjøpe Oculus Quest billig greier og få en ok opplevelse, men du kan ikke få den premium opplevelsen.
Ja. Det er helt sant. Hvis du skal ha premium opplevelsen, så må du nesten kjøpe den der Valve Index, og den koster jo den er ikke tilgjengelig for salg i Norge.
Nei.
Den koster jo sånn 10 000 kroner, liksom.
Så det er jo... Så VR har jo ikke tatt av sånn som mange håpte.
Det fikk en ganske sånn stor oppsving på grunn av Half-Life da. Det er jo egentlig ganske logisk. Når det kommer et nytt Half-Life-spill, så kommer folk til å kjøpe ting. Liksom.
Ja, det er det. Absolutt.
Men det, i tillegg så vil jeg trekke frem at alle kampscenariene er sykt bra lagt. AI-en er veldig bra i spillet. Ja. Så det er veldig sånn Altså hver gang jeg reloader et checkpoint fordi det var, så skjedde det forskjellige ting. Så det har den der Halo-greien også, kan du si, med at AI-en er både litt sånn forutsigbar og litt utforutsigbar på samme tid.
Konge.
Og så er det veldig variert.
Ja.
Sånn, fra hver level til level så det, gjør du veldig forskjellige ting. Og pacingen er sånn upåklagelig, som du bør forvente fra Valve da, sånn sett. Det er jo noe Half-Life alltid har vært ganske prima på.
Hvor langt er spillet, cirka?
Jeg tror jeg brukte 12 timer da jeg spilte det.
Det er jo full Half-Life-lengde da.
Ja, ja. Det er et skikkelig spill, liksom.
Ja.
Så det er ikke sånn som de fleste andre VR-spill som er sånn, ja.
Ja, det blir mye sånn, for mye sånn Wii Sports-følelse av det meste som er på VR.
Ja.
Ja.
Det... Men dette er et proper spill. Bra singleplayer-campaign med riktig lengde og alt. Så jeg synes absolutt at det er... fortjener en plass på runner-up, men jeg forstår jo godt at jeg er den eneste som har spilt det, og...
Vi kan ta det med videre inntil nå, så ser vi. Ghost of Tsushima burde kanskje være med videre også.
Ja,
det synes jeg.
Vi kan snakke om det litt mer, en runde to på det. Og så er vi kommet til Cyberpunk. Jeg synes det blir vanskelig å ha Cyberpunk som en av runners-upene med tanke på at det er broken på to av maskinene som det er spillbart på.
Ja, det er liksom, det er litt uferdigt, og så har det også bare vært ute i barely en måned.
Ja.
Så jeg tror den bør heller få, altså etter en del patcher og oppdateringer, så kan vi ta en revurdering av den til neste års skoti, eller
noe. Ja, det er sånn...
føler jeg den passer bedre inn.
Vet du, jeg er helt enig i det, fordi min strategi er å vente til sommeren med å spille, for jeg likte veldig godt det jeg spilte nå,
ja.
Men det var for mye bugs for meg.
Ja.
Jeg er enig, jeg også.
Da blir det ikke med videre.
Ja, jeg synes egentlig det er diskvalifisert fra Game of the Year fremover også, sånn sett. De fortjener ikke noe sånt når de slipper ut spillet uferdigt et år.
Men det vi ikke hadde i år da, som vi kan ha neste år, er sånn der 2022's Old Game of the Year eller noe.
Ja.
Eventuelt 2021's beste spill fra 2020.
Når det kommer en DLC til dette spillet, som sikkert kommer til å være bedre enn selve spillet, for det var i hvert fall sånn med The Witcher 3,
ja.
Ikke DLC, det var bedre enn hovedspillet, så kan heller det få lov til å bli nominert til Game of the Year, men ja. Det spillet er diskvalifisert fordi det er halvferdigt.
Ja, så det er masse jeg liker med det, men, men det er, ja, det blir ikke mye videre på grunn av nevnte grunner.
Ja.
Er det noen som har noe... dere ser jo hva som er igjen på den lista i midten her. Animal Crossing, Kentucky, Route Zero, Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Doom Eternal, Tell Me Why.
Tsushima er jo allerede på...
Ja, den har jeg jo flyttet opp. Hvorfor har jeg ikke...
Jeg tenker kanskje Animal Crossing, med tanke på hvor populært det faktisk ble, hvor bra alle sier det er, hvor mye folk har koset seg med det.
Men hvor mye likte vi det samlet? Jeg likte det ganske godt.
Jeg elsker det.
Ja,
jeg har ikke spilt det.
Det er veldig
koselig. Jeg spilte
det
heller ikke.
Det er veldig koselig. Vi kan ha det med opp her.
Og hvis en ser på den generelle, altså universelle appellen
det
spillet har skapt,
ja,
det er liksom...
Det er så lett for folk å hoppe inn i det og kose seg med det.
Alle kan like det. Om du er 5 år, eller om du er 85 år, så kan du ha like mye glede av det spillet.
Ja, det er helt sant.
Og det har vel hatt en ganske stor sosial støtte i et ellers ganske kjipt år.
Ja.
Enig. Jeg lurer på om... jeg har spilt Watch Dogs Legion. Jeg synes ikke det er like bra som Toren. Personlig.
Nei, jeg er jo enig med deg, jeg er jo det.
Men jeg synes ikke det er dårlig. Det er bra laget. Ubisoft kan ikke lage i anfallstegn dårlige spill, sånn sett. De kan lage spill som liksom er litt bland.
For min del... Det er et kongespill, men det har kommet bedre spill
ja.
I 2020.
Så den er ikke...
Ja, jeg er enig.
Den er ikke
for min del, det som på en måte gjør at det spillet er... det som trekker ned for min del er, altså jeg liker veldig godt konseptet med at du kan rekruttere hvem som helst. Det var det som gjorde at jeg var litt giret på dette.
Ja.
Problemet er bare at du kan vanligvis løse de fleste, eller ta de fleste områdene eller det du skal gjøre med de samme folk, med hvem som helst. Ja.
Ja.
Så de, jeg føler ikke at de utnytter det nok. Selv om det er kult, så blir det ikke brukt fra et gameplay-perspektiv nesten. Det er jo forskjellige variasjoner, men de burde ha heller gjort det sånn at her må du ha noen som kan gjøre dette, liksom.
Ja,
sånn,
jeg er helt enig.
Sånn rent personlig...
Så det trekker det litt ned.
Rent personlig så synes jeg Phoenix Rising var det beste open-world-spillet for Ubisoft i år, og det var ikke på topp 5 min engang. Så, så jeg kan ikke argumentere for Watch Dogs Legion, hvertfall.
Ja.
Assassin's Creed Valhalla synes jeg er veldig bra, men jeg synes også det er litt mye av det gode. Det er litt sånn forspist med spill.
Ja. Helt enig.
Jeg er allerede mett på det spillet.
Kan det der kutte halvparten?
Ja.
Kanskje litt til... Ja. For det var mye jeg likte med det, og det er veldig fint og sånn. Men jeg synes også at Eivor som hovedkarakter var litt slekk i forhold til Cassandra.
Ja, jeg kan være enig i det.
Jeg tror ingen kan være like Cassandra. Det der var perfekt.
Ja, hun var den beste siden Ezio.
Hun var så snazzy.
Ja.
Jeg skulle si snarky og sassy. Snazzy.
Husker dere da Unity kom ut og Ubisoft sa vi kan ikke ha kvinnelig hovedperson, for det er for vanskelig å animere.
Men det var nok fordi de hadde allerede planlagt.
De sa det er for vanskelig å animere damer.
Yes.
Så det er...
For mye bevegelige deler.
Ja, det er vanskelig. Damer, vet du hva, de er så vanskelige. De er vanskelige å ha med å gjøre på alle måter. Til og med når du skal animere de i spill, så er det bare trøbbel.
Yes.
Hilsen Ubisoft. Men jeg føler kanskje Assassin's Creed Valhalla er... Det bygger videre på Origins og Odyssey. Og det er ganske bra, men for meg, ikke noe som jeg har lyst til å pushe for på den... topp.
Nei, jeg er enig.
Hvis jeg hadde spilt
50 timer av det, liksom.
Hvis jeg ikke hadde spilt Origins Odyssey, så hadde jeg vært supergira på å ha dette her på topp 5.
Ja.
Men i og med at det er fortsatt bare en videreutvikling av de to spillene, så jeg på en måte allerede leie det før jeg har begynt.
Men jeg tror Stian er den som likte det best av oss.
Ja.
Jeg kommer nok til å like det godt, men jeg kan ikke komme med noens helse argument, for jeg har jo ikke spilt det.
Det er veldig lite å peke på som er galt med spillet. Eneste er, Yngvild, du hadde en game-breaking bug på slutten.
Ja, jeg hadde ikke mye bugs i det spillet, men jeg synes kanskje historien blir litt ufokusert.
Ja.
Og så synes jeg også karakteren som heter Randvi,
ja.
Hun som står med kartet, hun synes jeg også var litt for lite brukt. Hun var ganske interessant, men hun sto nesten bare der. Det var litt sånne ting jeg synes var litt nedtur da.
Ja,
jeg synes det er et veldig underholdende spill, så det er fint å spille hvis du har lite andre ting å spille.
Mm. Og jeg vil også si at, bare si at det, på next gen hardware så ser det jo helt sykt ut.
Ja.
Jeg gleder meg.
Når du er i Norge og så ser på solnedgangen og sånn, så er det helt, helt insane.
Ja.
Spesielt i HDR da, så er det jo... Jeg er jo relativt ny til sånn ordentlig HDR og sånn, for meg så er det bare...
Jeg har ikke HDR enda.
Mind-blowing.
Så...
Men Doom Eternal synes jeg er verdt å snakke litt mer om. Jeg vil jo si at det er helt... Jeg vil si det er bedre enn 2016.
Det er helt fabelaktig. Det er et av de beste FPS'ene jeg har spilt.
Og det som er smart med det, for hvis jeg skal prøve å forklare hvorfor det er bedre, det er fordi at de tvinger deg til å variere til å variere måten du spiller det på. Så for at combaten skal flyte skikkelig, så må du på en måte spille på lag med det de har lagt opp til.
Ja, du må liksom avlære deg mange av de altså, FPS-tropene,
ja.
Som gjør at altså, i de fleste andre FPS-spill hvor du kan liksom cheese fiendene, du kan være veldig, veldig kyniske i måten du spiller det på, og
ja.
Utnytte systemet med vision cones og sånn auto-healing og sånt.
Ja.
Poppe inn, ta en fiende og gjemme deg der du vet at AI-en ikke er programmert til å gå mens du healer, og så popper jeg tilbake igjen og tar en til fiende, og så tilbake igjen. Men her er det sånn, du er nødt til å være aktive. Du er nødt til å drepe fiender for å heale deg selv. Du er nødt til å drepe fiender for å få ammo, få armor, og du må variere av våpen. Det er nødt til å bare bruke super shotgun gjennom hele spillet, liksom.
Nei.
Det er kult.
Jeg kan... jeg synes det er helt sjef.
Det fikk meg til å spille FPS-er på en helt annen... Eller på en i store deler på en annen måte enn hva jeg har spilt.
Ja. Jeg synes det var morsomt når folk lagde på plattforming og sånn i det spillet, bare, og da tenkte jeg bare, hey, jeg har spilt Mario før, så det er no fucking big deal.
Plattforming er jo helt konge,
ja.
Og manøvrabiliteten du har i spillet er jo helt fantastiske.
Ja, det er vilt. Det,
men, klatring og dobbeltjumping og liksom alt det der er jo helt...
Men du må avlære, som du sier, det du kan om FPS-er. For det tvinger deg til å spille på en annen måte. Jeg synes det var veldig fascinerende. Men hvis du er fast bestemt på å holde på de gamle vanene, så vil du tape.
Ja.
Så det er kult, for det er litt sånn som når Demon's Souls og Dark Souls kom, du måtte liksom tvinge deg selv til å lære deg det. Shit. Så jeg digger Doom Eternal. Vi kan godt ta det med videre hvis ingen har protestert.
Jeg vil veldig gjerne ha det med. Det var mitt Game of the Year. Så.
Og så kan jeg gjøre det litt enklere for folk. Jeg kan Yakuza Like a Dragon, det synes jeg er helt konge. Men det er en sånn hylleste tradisjonelle JRPG-er. Det er det det er. Og det er nesten bare meg som er sånn superfan av det her. Are er til dels fan av det, men...
Jeg er fan av serien, men jeg har ikke spilt Like a Dragon.
Nei.
Jeg har ikke en Xbox.
Nei.
Og på PlayStation er det kun ute i Japan, tror jeg.
Ja.
Litt usikker. Det kan godt være at det har kommet ut på PlayStation 4.
Det er ikke på PS5.
PlayStation 5-versjonen kommer senere.
Ja.
Uansett så kommer jeg nok til å spille det på PC når det eventuelt kommer den.
Det er et helt sjef JRPG, og det er veldig tradisjonelt JRPG. Det er settinger som gjør det ikke tradisjonelt, men spillmekanisk så er det et gammeldags Dragon Quest-spill, liksom. Med dungeons og kister og sånt. Det er liksom, de har bare kamuflert i sånn urban kledning, da, men det er et sånn gammeldags JRPG, det er så funny. De har til og med mimik-kister, hvis dere vet hva det er. Sånn,
ja, ja.
Konge.
Bare at i dette spillet så er det at det kommer en sånn, det står, du åpner en safe da, som er spillet sin versjon av kister, og så står det, oh no, a degenerate was hiding inside. Og så er det en sånn en blotter som hang inn i det liksom.
Men ja, det jeg liker veldig godt med Yakuza-serien, det er at de blander dette med skikkelig sånn bra og seriøs gangster-historie, basically. Det er jo mafia-type greier. Det blander med vidleste humoren.
Ja, det er veldig crazy så, humor.
Jeg er ganske giret på å få spilt dette, men...
Jeg tror du vil... Jeg har ledd høyt av det mange ganger. Det, ene sidequesten er at du skal samle på... Du har en Pokédex, og så skal du liksom katalogisere alle disse sære folk, fiendene du møter på. For at det er en eller annen professor som basically, han er Professor Oak, da, så han har bedt deg om å liksom kategorisere alle folkene i byen som du møter på. På en sånn Pokémon-måte, da.
Mm.
Så det fikk meg til å le. Så, nei, så, men jeg, det er litt sånn, det breaker ikke noe new ground, eller noe sånt, for å si det på godt norsk, da. Så jeg vet ikke, jeg føler ikke for at det er noe som nødvendigvis havner på de topp tre her. Så, men for meg så var det en personlig favoritt som jeg digger veldig.
Ja.
Så jeg trenger, jeg føler ikke for å liksom kjempe for at den skal være på runner-up eller noe, så vi kan eliminere den. Kentucky Route Zero, Ingvild, dette er sjansen din til å få deg med på videre i samtalen her.
Jeg sa vel da jeg snakket om det at det var veldig mitt personlige Game of the Year for 2020, men jeg forventer ikke noen andre skal være med på det.
Nei.
Så det er bare å ta vekk fra lista.
Da gjør vi det. Jeg har ikke så dårlig samvittighet for det siden du har fått masse gjennomslag tidligere, på tidligere episoder. Oprah din ble det ikke Game of the Year til og med det?
Jo da, men der var vi jo alle ganske enige, tror jeg, at det var det. Vi har aldri vært så enige som at det spillet der var Game of the Year.
Ja, det tror jeg.
Vi var ganske aldri enige, hørt om det før det ble Game of the Year.
det
var all right.
Ja, det er ganske smarte puzzles i det.
Du runder det aldri da.
Nei, jeg runder det heller ikke, for det er jævlig vanskelig.
Ja, det er det. Jeg er ikke heller.
Du må virkelig... Jeg synes det var vanskeligere enn Jonathan Blow sine greier.
Jeg kom til et punkt hvor jeg hadde liksom... Jeg gikk liksom celler for celler, holdt på å si, eller pixel for pixel gjennom hele det goddamn skipet, og noterte ned alt. Men det var ingen logisk fortsettelse, så da...
Microsoft Flight Simulator...
Jeg hørte...
Unnskyld, ja.
Nei, jeg hørte på en podcast som heter Pixel Vision om Obra Dinn. Og da sa han en at han hadde endret på fargene, for det går an å ha forskjellige sånne retrofilter på Obra Dinn. Og da hadde han plutselig oppdaget nye clues, for eksempel da hudfarge. Det ser ut som default fargeinnstilling. Og jeg synes det var så kult at det der er en liten sånn easter egg.
Det er jo sånn Kojima-greier det der, altså.
Ja, jeg elsker det.
Oh my god.
Thanks, I hate it.
Romantis-greier.
Fantastisk. Ok, men Microsoft Flight Simulator trenger vi ikke komme videre, fordi det er litt teknisk uferdig det også. Jeg venter jo på at de skal liksom gjøre det litt mindre buggy og forbedre verdenen litt. Stort sett så er det veldig konge, men det føles litt uferdig. Så,
det er jo også da veldig sånn, for de som vil ha en Flight Simulator, så er det det beste du har.
Det er jo det.
Det er en fantastisk Flight Simulator.
Ja.
Og en veldig stor oppgradering fra Flight Simulator X, som er sånn 10 år gammelt eller noe sånt.
Ja. Når du ser på grafikken på det, jeg skjønner ikke at jeg noensinne synes det var bra grafikk.
Men ikke bare grafikken, men også simulasjonen og sånt, det er veldig mye bedre i det nye Flight Simulator. I tillegg til at jeg synes det er bare sånn teknisk bragt at de har fått til hele verden
og der også, i et spill. Der er de beste skyene i noe spill. Så, når du ser torden og lyn foran deg og sånt, eller du kan ikke se torden da, glemmer jeg. Når du ser lyn, så ser det helt sykt ut i himmelen. Det lyser opp realistisk.
Men for min del da, så er jeg bare ikke så veldig stor fan av Flight Simulator generelt.
Nei.
Det er ikke simulatorspill av den typen, er ikke helt mye greier.
Fair enough.
Jeg har ikke tenkt å krangle noe mer for det, men teknisk vilt imponerende. Så.
Ja, jeg synes det var helt sjef, men det er ting med det som det er litt uferdig føles det, så, og så hadde jeg en del tekniske problemer med det, så det er sånn, der ryker det ut for min del, men når det virkelig funket, så var det magisk. Magisk pandemispill. Tell me why, Inge-Lise, dette er din sjanse nå. Du var den som nominerte det. Jeg begynte så vidt på det, det virker bra altså, men jeg har ikke fått spilt gjennom første episoden engang, så
Jeg skal egentlig ikke, jeg føler ikke for å krangle meg sykt på den, altså. Jeg føler jo at det var jo et veldig bra spill, men i forhold til Life is Strange, så var det ikke like sterkt som de.
Men
for, det er en veldig bra fortelling, da, men...
Men for meg så ser det ut som production value er bedre enn Life is Strange. Altså, det ser bedre ut, synes jeg.
Ja, ja, det så jo helt insane ut, men... Vet ikke, jeg kommer ikke til å klare å komme med noen utrolig sterke argumenter.
Nei.
For å ha det med videre.
Det er jo det er på game.
Altså, det er jo sånn som Life is Strange.
Ja.
Men, jeg har spilt 2 av 3 ja. Episoder. Det er vel 3 episoder, ikke sant?
Ja. Å, herregud, bare gleder jeg til siste.
Og for meg så mangler det litt charmen til Life is Strange. Det var et veldig seriøst spill, men det ble kanskje litt for seriøst for meg.
Ja.
Jeg kjente faktisk at jeg savner den litt dorky måten Life is Strange er på.
Ja, jeg er helt enig. Jeg nevnte det vel i topp 5, men at det er litt mer dark, litt mer seriøst enn Life is Strange. For det tar jo for seg 2 veldig tunge temaer og smusher de i ett, liksom.
Ja.
Men det er utrolig bra, men jeg tror ikke det blir blant topp.
Nei. Men du har fått det med på lista, så det er jo på lista på en måte.
Ja, ja. Jeg er på min lista. Jeg er fornøyd med det. Jeg vil spille det igjen.
Foreløpig det som er finalisterne som vi kan velge utifra, det er Final Fantasy 7 Remake, Last of Us Part 2, Ori and the Will of the Wisps, Half-Life Alyx, Ghost of Tsushima, Animal Crossing og Doom Eternal. Spørsmålet er, skal Assassin's Creed flyttes opp i neste runde? Jeg føler ikke for det personlig, men det betyr på ingen måte at jeg synes at jeg ikke liker Assassin's Creed vel heller. Jeg liker det ganske godt, men det når ikke helt opp i samme klasse. For eksempel da, Ghost of Tsushima er et veldig likt spill.
Ja, og mye bedre.
Og jeg synes det er mye bedre.
Av det jeg har sett av Ghost of Tsushima, så ser det jo helt utrolig vakkert ut. Jeg har jo sett broren min spille det. Men jeg har jo ikke sett noe gameplay av Assassin's Creed, for jeg har jo unngått det helt.
Det var en veldig, veldig kul main story i Ghost of Tsushima, så jeg likte veldig godt.
Det er hele veien...
Go ahead, Inger-Lise.
Så jeg skulle bare si hele veien broren min spilte det, så sa han at jeg må spille det, for jeg kommer til å elske det, så...
Ja, og jeg vil si, storyen i Ghost of Tsushima er vilt mye bedre enn det jeg har sett av storyen i Assassin's Creed Valhalla. Valhalla har en, jeg vil si, det har en ganske sterk begynnelse.
Ja.
Men så, storyen er ikke det som på en måte holder deg i gang i det spillet der. Det er å utforske verdenen og...
Ja, for de Norge-greiene med Harald Hårfagre, det var jo skikkelig kult, liksom. Men så mister de litt fokus.
Ja, mens Ghost of Tsushima, storyen der blir bare bedre og bedre jo lenger ut i spillet du kommer.
Han blir det. Han blir det.
Ja.
Og når du får den der ultra-ninja-poweren din, så er det bare... Det øyeblikket er det beste fra hele år. Når du plutselig blir den røde fargen og sånn bare... shit, det var fett. Da fikk jeg frysning.
Det får vel havne på årets øyeblikksliste da.
Ja, men det var så sykt fett det. Da følte du det bad ass.
Ja.
Og det er så kult
at
det er så kult at når du aktiverer den skillen, så blir folk redd for deg og sånn. Det er så kult. Men ok, da sitter vi igjen med Final Fantasy 7, Last of Us Part 2, Ori and the Will of the Wisps, Half-Life Alyx, Ghost of Tsushima, Animal Crossing og Doom Eternal. Av disse så er Final Fantasy 7 bankers av de 3. Den skal være med.
Ja, enig.
Enig.
Last of Us Part 2 føler jeg også.
Ja.
Sterkt.
Ja. Det er jeg veldig enig i, for det har jeg spilt.
jeg har sagt de grunnene til hvorfor jeg...
Vi har uttømt det i det vi og det breie.
Beyond det at det har så bra gameplay, for det har det også. At det, altså combatten er, det har vi kanskje ikke nevnt nesten det, men den er jo helt sykt bra.
Jeg nevnte litt gameplay generelt, ikke gameplay i The Last of Us Part 2, jeg synes det er helt fantastisk. Det er så, lagt for meg.
Så da sitter vi igjen, da må vi finne en til her da, å ha med.
Ja.
Og
den siste der er litt vanskelig. Fordi jeg føler at det er litt variert fra alle, på en måte.
Er det?
Jeg vil jo slå et slag for ordet der, da.
Ja, det som jeg vil gjøre at jeg kanskje ikke vil ha med Ori er at det er i all hovedsak ganske likt eneren. Bortsett fra at det er teknisk sett mye mer imponerende enn eneren, selvfølgelig. Mm.
Det har også mye bedre...
Nei, det er likt
bedre...
eneren er jo...
Hva er det du skal til å si?
Nei, jeg skulle si bare det at han er likt eneren er jo et stort pluss, synes jeg da.
Det er kjempebra, men, for meg så er det ikke på plant i tre. For meg personlig.
Jeg vil egentlig ikke si at de er så likt en, for jeg føler at det spillet fikser veldig mye av det som jeg ikke var så glad i meg. Ja.
Det er veldig mye mer variert moveset, så.
Ja, det er nettopp det. Tingene i enen så hadde du gikk opp i level og sånt, men det eneste det gjorde var å buffe de forskjellige statsene dine.
Ja.
Mens i dette så kjøper du skills og sånt for det. Så du har et sånt skill tree. Og du har flere forskjellige måter å angripe på, og flere forskjellige våpen.
Ja, det er sant.
I en så hadde du bare denne standard shitty angrepsgreier.
Skal jeg sies, jeg har ikke rundet det, det må jeg si da. Så jeg har ikke sett hele spillet. Men
det er sånn sett, altså det er bedre enn en, men det er fortsatt ganske likt, ja, det er helt sant. Et veldig spill av den typen da.
Men igjen, det er jo ikke så mange spill av den typen som jeg føler nailer det så sykt.
I'm not feeling it. Som en av finalister, en av de tre.
Ja.
Det
andre spillet jeg vil trekke frem foran Ori selv.
Ja.
Sånn som Half-Life.
Ja.
Jeg synes det hører absolutt hjemme. Det er jo min topp 3 da, altså det,
men i stedet for nå å si hva jeg ikke synes skal være med, så vil jeg si at jeg synes at Animal Crossing kanskje bør være med.
Jeg anerkjenner det.
Jeg også kan anerkjenne det sånn sett. Selv så det spillet traff ikke meg helt. Det er det første Animal Crossing jeg har gitt en sjanse da. Jeg skal ha det. Det tror jeg er mer med timingen på hvor tid det kommer ut enn noe annet.
Men det skal godt gjøres.
Upåklagelig timing på det, men ja. Jeg spilte det i noen uker, litt sånn av og på. Jeg spilte det ganske mye første uka, og så var det veldig sånn, ja, nå er jeg egentlig ganske ferdig med dette. Og det er egentlig feil måte å spille det spillet på. Det er sånn spiller som du skal liksom plukke opp sånn gjerne en halvtime til en time hver dag og spille over lang tid. Men den type spill appellerer ikke så veldig til meg.
Yngvild, du er jo superfan av Animal Crossing.
Tja, jeg vet ikke om jeg er superfan av, det er det første Animal Crossing-spillet jeg spiller, så jeg føler det blir urettferdig for
greit.
Deg som faktisk er fans.
Du har investert, du har investert mer tid i det enn noen av oss andre her, sannsynligvis.
Ja, jeg tror det er ingen tvil om det.
Jeg tror du har investert mer tid i det enn alle oss andre til sammen, kanskje?
Ja. Nei, jeg synes det er litt vanskelig å argumentere sånn for det når det er såpass stor forskjell på hvor mye tid og energi og kjærligheten har puttet inn i det. Jeg tror ikke jeg har noe sånn knalla argument for akkurat Animal Crossing. Altså det, for meg er det mest at det har vært gøy. Sånn teknisk, og altså det er ikke noe banebrytende spill. Det er noe den samme formelen som Harvest Moon og Stardew Valley. Så det er ikke akkurat et spill som teker noe risiko da. Og jeg synes kanskje et Game of the Year må gjerne ha litt mer innovasjon og sånt.
Ja, kanskje. Kanskje. Samtidig...
Ja, det er kanskje et bedre spill på grunn av det spillet betyr, hva det står for, og hva impact det har hatt, enn selve kvaliteten av spillet i seg selv.
Men det...
Dette med bare alt rundt spillet...
Jeg tror ikke det er rett. Analysert.
Er viktigere enn spill i seg selv, gjerne.
Men det er jo et
fenomen.
Det,
ja.
Ja. det er jo et, men det er jo et plettfritt produkt som er...
Ja.
Yep. Ja, det er noen quality of life improvements de godt kunne implementert.
Jo, men det
er noen ting som er litt unødvendig tungvint.
Jo, jo, det er sånn...
Sånn en og en ting du må bytte
deg med. Men det er jo et resultat av at du tenker litt feil om spillet på en måte, for at, ja, de kunne gjort det til, til Stardew Valley. Som har de der tingene du etterlyser av. Men det hadde ikke vært Animal Crossing lenger.
Nei, det hadde vært bedre.
Så, for det er masse... Du kunne liksom lage et spill som var sånn spreadsheet-aktig, sånn som Stardew Valley er. At det liksom, det, du kan effektivisere, du kan gjøre ting sånn super effektivt, liksom.
Men hadde hvis jeg hadde fått det med charmen til Animal Crossing, så tror jeg hadde vært solgt, altså.
Ja, men det hadde, jeg vet ikke om det hadde vært Animal Crossing lenger.
Nei, det er ikke Animal Crossing.
Nei.
Det er liksom the antithesis av hva Animal Crossing betyr, på en måte.
Ja, det er det. Men, så det er vanskelig å...
Da har du heller, ja, har du heller Stardew Valley og den type.
Ja.
Eller Anno-spill eller... Civilization når det kommer til det punktet hvor det er snakk om å effektivisere ressurser og et økosystem der. Dette her, det er jo en sett deg tilbake og slapp av simulator.
Og så er det, så synes jeg det er, du kan jo argumentere for at ja, hvis dette spillet kom ut i et vakuum, eller hvis det kom ut i en helt annen situasjon, så ville folk sett annerledes på det eller noe sånt. Men jeg synes det er omstendighetene der det kom ut betyr litt off, faktisk, for det...
Ja, det gjør det. Jeg synes det er bra nok til å stå på egne bein, eller stå på seg selv, rett og slett.
Det er det også, det er det også. Men i tillegg, det er at det betydde så mye for folk å ha det spillet, at de kunne besøke hverandre og liksom... Det var litt sånn en møteplass på en måte, og så kunne du bare chille sammen.
Ja.
Og det er koselig. Det var noe koselig og positivt, mens liksom alt annet var bare veldig usikkert og kjipt.
Ja, det er helt sant.
Og så er det liksom...
Ja, det er upåklagelig timing, rett og slett.
Ja.
De nailer den.
Nintendo engineerer viruset. De skapte viruset. Så jeg føler veldig sterkt for Animal Crossing New Horizons. Det er ikke et banebrytende spill. Det er ikke noe... Det er ikke en sånn teknisk, grafisk juvel eller noe. Men jeg vet ikke, det er bare et eller annet med det.
Ja. Ja, men spillet er større enn spillet i seg selv.
Det ja, det er det.
Greater than the sum of its parts.
Ja, det er sånn comfort food som bare...
Comfort in hard times.
Og så vil jeg... Men jeg vil også trekke frem en annen ting. Det er veldig morsomt skrevet. Så jeg...
Ja.
Ja. Av og til så ler jeg høyt av de idiotiske tingene de sier i det spillet.
Helt til du har hørt den Seabass-vitsen en milliard ganger.
Ja, det men det er sånn... dette er veldig barnslig, men det er sånn... Du, av og til så spør de... Om du vet, liksom, hvis du er to folk som bor på en øy, så hender det liksom så spør at... hvis de spør den ene personen om hva de liker, så kan de liksom si det til naboen. Og da husker den naboen det at du sa den tingen. Og da kan du skrive hva du vil, da. Så du kan skrive liksom... at du liker adult movies, og så kan liksom kona mi kan møte på den naboen og si sånn, oh, have you talked to Jostein? I heard he likes adult movies. Så sånne ting synes jeg bare, men det er min humor da.
Spillet er veldig charmerende, det er det. Det er det som jeg føler det er det som holder det oppe, da.
Ja.
Det er skjermen, og det er jo veldig viktig i et sånt spil også, selvfølgelig. Men de nailer det, absolutt.
Ja.
Og jeg skulle ønske flere av oss hadde spilt Half-Life Alyx, kanskje vi kunne hatt en dypere samtale om det, men det, men det er det som er drit med VR, at det er så... Det er vanskelig å få
en
felles opplevelse av VR, for det er så få som har tilgang til.
Ja.
Jeg vurderte å livestreame Half-Life Alyx. Jeg endte ikke opp med å gjøre det, hovedsakelig fordi jeg tror ikke det spillet er like bra hvis du ser det på en livestream.
Nei.
Du, det, VR er nesten, du må nesten spille det selv.
Det er veldig,
for å skjønne hvordan bra det
er. Det er en veldig rar, VR er en veldig rar, et rart medium, for det er veldig sånn personlig.
Det er det.
Veldig, ja. det er en intim, intimt medium.
Du, du kan ikke få et skikkelig inntrykk uten å ha på deg VR-headsetet selv.
Nei.
Og det er det jo det som, det er jo sånn, det er kanskje litt dumt med VR, men det må jo nesten bare være sånn, fordi det
er... Ja, det er sånn det er.
Ja. Helt til vi, hele poenget med VR er jo at det er sykt immersive, at du lever deg så inn i det.
Helt til den dagen vi får holodeck, og vi kan ha sammen, ja, være sammen om sånne opplevelser.
Men Half-Life Alyx er lett den beste opplevelsen jeg har hatt i VR, da.
Ja.
Og det er... det betyr ganske mye, fordi det å ha en bra opplevelse i VR er, ja, den innlevelsen har veldig mye å si.
Ja.
Og det er alltid noe jeg setter veldig pris på i spill. Jeg liker veldig også sånn immersive sims og sånt også. Og ja, dette er next level, sånn sett.
Ja.
Men jeg forstår jo, jeg har ikke så mye mer å si. Hvis dere ikke har klart, hvis dere ikke har klart å overbevise dere til nå, så må dere bare vekk.
Vi får plukke opp tråden igjen. Jeg har på feelingen at det er ikke det siste vi ser Half-Life nå. For Half-Life...
Det er kanskje sånn 10 år til neste
kommer. Ja, ok. Ja, nå er jeg litt optimist. Nei, jeg tar det tilbake. Jeg vet ikke hva jeg tenkte på en gang.
Husker du slutten på episode 2, liksom?
Ja, fuck. Da ja, men glem det. Glem det. For jeg tenkte nå... Liksom,
det er ikke sånn at det ikke la opp til en oppfølger eller noe.
God damn it. Men det som er funny er at... Nei, jeg skal ikke si noe for det. Ja. Men uansett, jeg føler det er vanskelig å ha det med når vi har så få felles holdepunkter. For...
Ja, det er fair enough. Jeg er den eneste som har spilt det. Jeg synes jeg har fått sagt det jeg synes om spillet, og fått... ja, og jeg håper jeg har overbevist noen av dere til å faktisk prøve det.
Hvis vi nå...
jeg låner jo Oculusen din. Jeg må bare få tid.
Ja, ja. Men jeg er veldig prioritert det, sånn sett.
Ja.
Det er nok ikke så lenge til jeg spør om å få den Oculusen tilbake heller. Fordi... eller, jeg vet ikke, Hitman 3 har vel kanskje ikke PC-VR, men jeg har også litt lyst til å spille det nye Medal of Honor spillet som kom ut i VR.
Ja, men, ja, stemmer det. Det som hadde sånn fucking 150 gig download, eller hva faen det var?
Ja,
jeez. Oh, shit. Ja, ja.
Det var det liksom det største downloaden til noe spill.
Ja.
Jeg tror.
Har vi lister da, egentlig, da?
Ja, altså, hvis ingen protesterer på Animal Crossing...
Ja. Jeg følte det ble sånn vedtatt ved ingen protest.
Ja.
Jeg anerkjenner det absolutt, og forstår hvorfor det kan være en runner-up.
Altså. Og da, hvis det er de tre, så representerer det jo synspunkten til alle her.
Det gjør jo det.
Alle har fått med noe som de liker godt.
Ja.
Jeg er kanskje den som er mest negativ til Animal Crossing, sånn sett, men jeg synes det er helt innenfor å ha det med som... På topp 3, altså.
Ja.
Mm. Jeg har... For the sake of the argument, jeg har null interesse for Final Fantasy, men...
Det vet vi.
Men jeg skal ikke argumentere. Liksom,
men du har,
jeg vet hva det betyr for dere.
Men, ja, men du har også fått med to ting som du liker veldig godt, sant? Så,
ja.
Win-win.
Yep.
Så er spørsmålet, hva er nummer 1? For meg så er det Final Fantasy 7 Remake, men jeg vil ikke bare at det skal være en sånn matematisk avstemming, så hvis noen har lyst, så er jeg villig til å diskutere Last of Us 2 som nummer 1. Hvis noen har lyst til å argumentere for det, jeg ser argumentet for begge de to som nummer 1.
Ja. Den er vanskelig, altså. De to, de var jo faktisk min, det var nummer 1 og 2 for meg det, The Last of Us og,
ja, samme for meg
og,
det kommer an hvilken dag jeg er på, og hva jeg føler er nummer 1, liksom.
Begge spillene ga meg tårer i øynene på ulike tidspunkt.
Ja, absolutt.
Når du kommer til den slummen i Final Fantasy 7, hvor du hører Final Fantasy 7 tema, og så møter du Tifa og sånn, bare, god damn it, Square. Dere gjorde det.
For meg så er det også at Final Fantasy 7 er også et produkt som du bare liksom trodde bare skulle eksistere i drømmene dine for alltid.
Ja.
Så det er en veldig tungt argument på vektskålen for min del.
Ja. Og så har
det
jo
alle sin... Det er sin, en drøm som kom til å i oppfyllelse, sant?
Det har alle sin dream girlfriend, Tifa.
Ja. Stemmer.
Kan ikke understreke det nok.
Aerith er helt amazing i det spørsmålet.
Ja, og de har gjort hun interessant plutselig. For jeg synes aldri hun var en sånn kjempeinteressant karakter. Men nå er hun det.
Hun oppfører seg på mange måter ganske litt som hun gjorde i originalen.
Jo, men det hjelper at hun består av flere enn 20 polygoner.
Ja, også, altså, alle karakterene er mye bedre realisert i dette enn det de var i originalen.
Ja.
Karakteren er en av de gode grunnen, eller store grunnene til at originalen var så stort som det var da. Så ja. Fantastisk. Og,
men Yngvild har jo ting som hun synes om Last of Us Part 2 som kanskje kan vippe dette her i en retning.
Ja.
Det er ganske utfordrende å sammenligne på en måte fordeler og ulempe med Last of Us 2 og med Final Fantasy 7 Remake for meg.
Ja.
Fordi på en måte så synes jeg det er kult å lage et helt nytt spill med ukonvensjonell historie, som jeg synes Last of Us 2 har. Og sammenlignet med Final Fantasy 7, så tross alt eksisterer fra før. Og jeg har veldig sansen for nye historier og nye IP-er og sånne ting. I alle fall som Game of the Year, så sitter det kanskje litt lenger inne med en remake, ja. Selv om den er fantastisk. Men motargumentene mine, det blir mer hva jeg ikke liker med Last of Us 2, for det er ganske grei konsensus i gruppa om at alle liker det spillet veldig godt, bortsett fra meg.
Ja.
Så det er litt gøy da. Men jeg elsker hun, Abby.
Yes!
Men jeg liker ikke karakterutviklingen til Ellie.
Nei.
Hun er definitivt, som du sa, Jostein, irrasjonell, og har gått inn i veldig rasjonell oppførsel, men at det strekker seg over så lang tid som det gjør, og at hun er, det sitter igjen så lite inne fra denne reisen hun hadde med Joel i det første spillet, det klarer ikke jeg å tro på.
Nei.
Så jeg mistet, for meg så bare mistet jeg trua på historien med da jeg spilte det, spesielt de siste 5 timene synes jeg var veldig stusselige for min del, og jeg ble veldig oppgitt.
Ja.
Men samtidig så anerkjenner jeg 100% at det teknisk var det herlig å spille det, gameplay-messig. Det ser utrolig vakkert ut. Men jeg blir litt irritert når det blir veldig mye sånn Last of Us 2-skryt, og jeg ser Neil Druckmann liksom, han er veldig stolt, og for all del han må få være det, men kanskje det er fordi det er blitt så vanskelig å diskutere det, men jeg skulle ønske det gikk an å si sånn, det var egentlig ikke så bra akkurat de delene, kan vi snakke litt om det.
Ja, ja, ja.
Men det går ikke an.
For det er han, for det, ja, men det er jo veldig lett for han, og når han ser hvor tåpelig mye av kritikken er, så blir det sikkert lett for han å bare se på de positive tingene han får, altså.
Jeg hadde sikkert gjort det samme selv, hadde det vært min baby av et spill, ikke sant? Selvfølgelig hadde jeg forsvart det med alt jeg kunne. Men nei, det var noe så surende veldig for meg, og det er jo fordi jeg elsker det første Last of Us-spillet. Og Ashley Johnson og Laura Bailey er forbilder mine.
Ja, ja.
Og Naughty Dog synes jeg bare alltid lager utrolig kule spill, så kanskje jeg hadde feil forventninger. Jeg vet ikke.
Er det ikke kjærligheten til Joel som gjør at Ellie blir så blind av hat og tanke på heaven? At det driver hun så til de grader?
Ja, men det, jeg tror ikke det er så... Altså, hadde hun vært helt alene, så hadde jeg skjønt det litt mer. Men hun har faktisk alternativ til å ha en kjæreste og til å etter hvert ha en unge.
Ja.
Og men hun har sett oppe til å ha det helt så fint du kan ha det i en post-apokalypse.
Ja.
Og så allikevel så klarer hun å bli overtalt til, og hun tror at hun kan kvitte seg med PTSD hvis hun bare dreper
alt. Men det er en...
Det er det jeg må bare snakke ferdig.
Unnskyld.
Og det er det jeg ikke finner troverdig. Ja. Fordi hun er jo den som er den som setter ting i perspektiv for han Joel i det første spillet.
Mm.
Han begynner å tvile på siden voldelige bakgrunn og sine valg. Og det at det bare forduftet totalt i
oppfølgen, synes jeg er egne, ja, hun lever ikke opp til sin egen funksjon på en måte i, den første, i det første spillet.
Men noen folk er selvdestruktive, og hun går inn i en selvdestruktiv spiral.
Mm.
Og jeg skjønte tidlig at det kan ikke slutte bra.
Ja.
For jeg tenkte at så for meg så virker dette ganske realistisk egentlig, for at men selvfølgelig du håper jo at hun skal lære og at hun skal liksom bli med den familien og, som hun har en sjanse til å få et lykkelig liv med og sånn, men mens jeg synes det var realistisk selvdestruktiv oppførsel.
Ja, jeg er sånn sett enig med Jostein selv, men på en annen side så er det litt det at dette er et spill som
Inge-Lise, jeg tror du puster inn i mikrofonen hvis jeg ikke tar helt feil. Inge-Lise, jeg tror du puster inn i mikrofonen. Noen gjør det i hvert fall, men jeg tror det er det. Sånn, ja.
Takk. Okay.
Hva var det jeg holdt på å si?
Sorry, Jørgen. Du
var enig med Jostein,
ja,
men...
Ja.
Ja, altså, det storyen i dette spillet er veldig sånn... Den er linær, og du har ikke noe valg. Det er karakteren som gjør valget, og du er ikke nødvendigvis enig med karakteren.
Stemmer.
Det er en sånn tough pill to swallow, da, kan du si. Jeg føler jo at payoffen i slutten på en måte gjør det litt verdt det, men... Final Fantasy Remake er mye mer feel good og bare tvers gjennom
Så hva?
The Last of Us Part 2, der var det deler av i hvert fall for eksempel slutten også, så var det så jeg satt og hadde det vondt nesten.
Ja.
Men det er jo også fordi jeg bryr meg så mye om karakterene, så det er litt sånn tvege argument sånn sett, men jeg akkurat nå så lener jeg litt mer mot Final Fantasy Remake, fordi det bare var tvers gjennom kos.
Skal vi,
mens Last of Us Part 2 var sånn, det var på mange måter mer verdifullt for meg, og mer sånn det å bli utfordret på den måten som jeg ble i spillet. Men på en annen side så var det også av og til kjipt når jeg spilte det.
Det var det. Og jeg er vanligvis noen som ikke er så veldig glad i sånne kjipe, utfordrende opplevelser. Jeg klarte ikke å se ferdig Breaking Bad, sånt, for jeg synes det bare ble så sykt dark for meg. Men okay.
Så du har ikke sett siste episode av Breaking Bad?
Jo, jeg har sett siste. Jeg skippet fremover litt.
Ja.
Nei, men det som jeg har å si da er, hva hvis vi går for det som fikk flest av oss til å føle oss bra i det Herrens år 2020.
Det er faktisk en altså med tanke på hvordan 2020 har vært, så er det faktisk en ganske sånn positiv ledestjerne.
Ja, og
ja.
Jeg vet jo at vi har Stian er ikke superfan av Final Fantasy, men vi er jo ganske mange her, så er det så.
Ja, jeg har ingenting å komme med.
Nei.
Det som har blitt sagt om The Last of Us, det har blitt sagt. Jeg har ingenting å komme med mot Final Fantasy, bare nei, at jeg har zero interest.
Ja, men det er helt fair det.
Så jeg har ingenting å komme med, hverken positivt eller negativt. Det er et void.
Du har et hull i sjelen din der, det er liksom ikke din feil.
Nei, sant. I don't know. Det er akkurat sånn. Det er akkurat så fotball, eller hva Erna Solberg spiste på brødskiver sist tirsdag.
Men jeg tror resten av oss føler ganske sterkt for Final Fantasy VII remake.
Det blir min vote in the end. Altså.
Det var en det var bare en sånn intens feel-good opplevelse. Det var litt sånn, det er vanskelig å sammenligne hva jeg skal sammenligne det med, men det var bare en non-stop sånn rollercoaster med ting som fikk deg til å føle deg bra.
Ja.
Jeg vil også si det beste øyeblikket i noen spill i år er den dansesekvensen i Final Fantasy VII Remake.
Helt, ja, helt fantastisk. Jeg lo av det. Det var så bra. Jeg lo fordi det var wholesome og koselig og morsomt samtidig. Og Cloud i kjole er en highlight.
Absolutt.
Jeg får også respekt for utviklerne som har laget et så solid produkt, for å si det sånn.
Absolutt.
Fordi jeg opplever at veldig mye av disse tripler spiller nå, det blir laget på et enormt tidspress og alt for ambisjøse, og så får du litt sånn wishy-washy-produkt. Jeg synes det var litt mye av det de siste sånn 2-3 årene. Litt sånn nedtura, rett og slett. Tingene gleder seg til, og så kommer du ut, og så bare etter det liksom helt det du ble forespeilet av.
Nei.
Av publisheren, kanskje. Men Final Fantasy VII Remake var bedre enn jeg tror alle hadde forventet.
Ja.
Ja.
Det alle hadde turt egentlig å håpe på.
Ja, for du ville ikke tillate deg selv å tro.
Nei.
Og glede deg til det for mye.
Ja.
Så var det så jækla kult.
Mhm. Da har vi lister.
Det tror vi har lister, ja. Da er det Final Fantasy VII Remake, Runners Up, Last of Us Part 2 og Animal Crossing New Horizons.
Nice.
Yeah.
Og jeg tror det representerer synspunktene til alle veldig godt. Og så har vi på den lista over spill som er ting vi anbefaler fra 2020. Det er Ori and the Will of the Wisps, Half-Life Alyx, Ghost of Tsushima, Doom Eternal. Selv om 2020 har vært en mood eternal, så kan du kose deg med Doom Eternal. Assassin's Creed Valhalla, Tell Me Why. Faen, nå holdt jeg på å synge den igjen. Microsoft.
Don't do it.
Microsoft Fright Simulator. De burde jo gi ut en Halloween-versjon som heter Fright Simulator. Kentucky Route Zero. Yakuza Like a Dragon, Watch Dogs Legion, Cyberpunk 2077 og Streets of Rage 4.
Fet liste det.
Ja, veldig bra liste.
Alle spiller like det for Red Crew Stamp of Approval.
Yes.
Oh, yes.
Og jeg har
Like a Dragon puffed for the very first time.
Ja.
Yes.
Jeg skulle ønske jeg hadde spilt Hades, for det har jeg ikke spilt.
Ja,
jeg har hørt så mye bra om det at jeg bør nesten sjekke det ut en gang. Har bare ikke kommet til det enda.
Føler det blir Giant Bomb eller noe sånt sin Goaty.
Ja, det blir sikkert det. Men jeg er ikke
sånn. Ja, det, overalt. Når jeg skulle gå gjennom og se hva er det som er de beste spillene som kom til det, og hva er det som er den generelle konsensusen når jeg løter med Ego-lista for å se om det var noe jeg har glemt.
Ja.
Det er jo alle har Hades som sin første plass.
Stemmer.
Ja. Men jeg er ikke så keen på den roguelike-type.
Nei, det skal holde meg også fra.
Same.
Jeg spilte en time av det før jeg refundet det, fordi da var jeg sånn, ok, jeg forstår greia, jeg forstår hva som skjer de neste 20 timene.
Ja.
Jeg liker ikke roguelikes eller lights, så jeg bare gir meg, og så kan jeg heller se en YouTube-video om det. Eller. For jeg digger utviklerne bak det, og sånt, men det er ikke min sjanger.
Nei, enig.
Nei, samme her. Jeg så gameplayer på YouTube, og det var sånn, ok, jeg ser hva det er de gjør. Det er ikke noen surprise.
Jeg likte Bastion, men det var jo ikke en rogue-type ting.
Nei.
Så.
Men
ok, konge.
Cool.
Takk til alle dere, og jeg håper jo å få se... Jeg håper å få se alle sammen utover året.
Ja.
Med alt som kommer ut. Nå er det jo litt sånn nedetid nå, så da har vi et par måneder for å sjekke ut mye av det som kommer ut. Jeg er ikke så super keen på det der Xbox Series X-spillet som skal komme ut, for det utvikler meg akkurat laget noen ting jeg har likt før.
Hva det var for noe?
Medium, er det ikke det heter?
Ja.
Ja.
Bluebird Team.
Ja.
Var det det så sånn med han inspirert av den polske kunstneren.
Det er sånn, det stemmer.
Det er sånn to...
Det er litt sånn Silent Hill-aktig, er ikke det det er blitt sammenlignet med? Du går liksom inn mellom to verdener litt.
Stemmer.
Jo, og så rendres begge verdenene parallelt.
Ja.
Problemet mitt er, jeg har spilt Layers of Fear fra deg, og jeg synes ikke det var skummelt.
Nei.
Jeg ble ikke skremt av det.
Jeg spilte også Observer, det der Rutger Hauer.
Ja, jeg også.
Det likte jeg ikke så godt.
Nei.
Så.
De er gode på grafikk da. De er alltid veldig flinke der.
Det er de.
Men Layers of Fear 2 på, det, på den båten, det var ganske habilt.
Nå er jo Rutger Hauer død da, så jeg skal ikke snakke for mye negativt om, men jeg har aldri hørt en så phoned in performance.
Nei, altså, hva?
Det er noe du kan snakke dritt om, man.
Ja. Det er bare å lese det som står på denne lappen, har noen sagt til
han. Han,
herregud.
Ja, det var dårlig performance, altså. Jesus Christ.
Ja.
Ja, det var sjokkerende. Jeg måtte bare le når jeg hørte det, for det er sånn halvbrisen Rutger Hauer som bare leser fra en...
Altså, de har tatt det opp på sykehuset, eller noe sånt.
Uffa meg. Ja, det har jeg ikke overrasket meg.
Ja.
Han hørtes ut som han var død nær, dessverre. Ja. Det var ikke bra, altså. Men, ok, vi ses neste uke. Da blir det litt av hvert, vet du. Litt av hvert som skjer.
Oh, yes.
Så kanskje vi ser dere da, jeg håper det. Takk til alle i virtuelle, sosialt distanserte studio.
Og, takk, Sjøl.
Takk, takk.
Så snakkes vi.
Ja, takk.
Det var godt i 2020. Ha det bra. It's called a road, it's called a rainbow road. It is a road that you go. It's called a road, it's called a rainbow road. And you will know when you get there. It's called a road, it's called a rainbow road. It is a road that you go. It's a road that you go when you die. It's a road called Rainbow Road. It's a road we're all gonna go. It's a road called Rainbow Road. It's got Princess Peach, Mario, and the Toad. It's a road called Rainbow Road. It's a road we're all gonna go. We'll go. It's Rainbow Road. It's where you go when you die. It's Rainbow Road. I'll miss you again. It's Rainbow Road, it's where you go when you die. It's Rainbow Road, I'll miss you again. On Rainbow Road. It's called a road, it's called a Rainbow Road. It's a road that you go.